Tola 7.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli. Danas je sreda, 22. jul 2020. Kažu meteorolozi, bit će ovo vreo dan. Vedro i toplo, danas i sutra, sutra i dalje toplo, a tek od petka razvoj oblačnosti. Mi ćemo se zadržati na današnjem danu i pričama i razgovorima koje smo vam pripremili za ovo jutro i ovo lagano buđenje. Govorit ćemo o virtualnim kampovima i o realnoj nastavi, o onome što žive naša deca i tome kako možemo da ih pomognemo i kako se sve trude da im pomognu nastavnici i prosvetni radnici od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Čitali smo neke zanimljive knjige za vas, vodimo vas i u Kikindu i u Piroti i pratimo naravno aktuelnu situaciju sa koronavirusom. Do 10 sati u emisiji Uhvati dan sa vama bit će Dejan Lazić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro i dobrodošli u današnji dan.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Minuta je do 7 sati. Prema merenjima od 6, Beograd je najtopliji grad u Srbiji sa izmerenih 20 stepeni. Sledi ga Novi Sad sa 18, u Nišu je 16, toliko je i u Kraljevu i u Kragujevcu. Kako nas vreme danas očekuje, slušamo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Mirjanu Gulan.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Samo se u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom u poslepodnevnim i večernjim satima. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 29 do 32 stepena. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca i najvišu temperaturu oko 31 stepen.
Dodajmo tome da je prognozirana biometeorološka situacija relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a kod meteoropata je moguća glavobolja. Za one koji putuju, informacije iz Automoto Saveza Srbije donosi Tamara Minić.
Pred vozačima je još jedan pravi letnji dan sa visokim dnevnim temperaturama, zbog čega savjetujemo vozačima češće i duže pauze od vožnje, kao i da za vožnju ukoliko mogu biraju ranije jutarnje ili kasnije popodnevne časove, odnosno da izbjegavaju putovanje u onom najtoplijem delu dana. Saobraćaj za sada umerenog intenziteta i prohodnost najopterećenijih putnih pravaca je dobra, međutim zbog građevinske sezone koja je u punom jeku, na velikom broju deonica vozače očekuje izmene režima saobraćaja i moguća usporenija vožnja zbog radova ili obustava, zbog čega na njima moraju posebno da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog svoje i bezbednosti putara. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 11. avgusta izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa na deonici od petlje Doljevac do petlje Merošina. U zoni radova bit će zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka smera Leskovac-Niš, a saobraćaj će se odvijeti preticajnom saobraćajnom trakom. Do 1. avgusta izvodit će se radovi na sanaciji nadvožnjaka na državnom putu 1. B reda broj 23 i broj 28 deonica Kneževići-Bela Zemlja-Užice kod petlje Sušica, a saobraćaj se preusmerava preko novo izgrađene devijacije. Zbog radova na sanaciji mosta koji će se izvoditi do 24. jula na autoputu E75 kod petlje Subotica-Sever u smeru Novi Sad, granični prelaz Horgoš, u zoni radova saobraćaj se preusmerava u voznu i zaustavnu saobraćajnu traku. A zbog radova koji se izvode u punom profilu puta do 15. novembra na snazi će biti obustava saobraćaja na državnom putu 2. A reda broj 203 na deonici Pazarište-Tutin. Vozači na ovoj deonici moraju koristiti alternativne putne pravce. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj i to u intervalima od 60 do 180 minuta.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, ostani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Thank you.
gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama u tvojim mislima, zalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoj automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut.
Korak jedan, dva, prati ritam taj, pusti prstima, lako je pokušat. Korak jedan, dva, prati ritam taj.
PGP, RTS, Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Eko.
6 sati je 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, pregledamo portale šta je ono što donosi. Od štampanih izdanja samo bih izdvojila Politiku, koja na naslovnoj strani donosi tekst Torlak ponovo pravi vakcinu protiv gripa. Institut će proizvesti od 100.000 do 150.000 doza, dok će ostala količina biti uvezena jer treba vakcinisati oko 2 miliona ljudi, piše Politika na naslovnoj strani. Naslovna strana našeg portala, portala rts.rs, kaže sledi duga borba sa virusom, u narednim danima moguć pad broja zaraženih. U svetu više od 15 miliona zaraženih, Crna Gora ponovo proglasila epidemiju. Trump promenio priču, nosite masku, epidemija će se pogoršati. To su samo neki od naslova sa našeg sajta. Što se tiče Crne Gore, Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti je na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore odlučilo da ponovo proglasi epidemiju koronavirusa na teritoriji, saopštila je vlada te zemlje. Nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom je obavezno na celoj teritoriji Crne Gore, uključujući i decu stariju od 7 godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distancije i ranije propisanih mera. Kakve mere može da očekuje privreda od jeseni je tema kojom se bavi naš portal, a reč je o gostovanju ministra financija Siniše Malog u emisiji Oko ekonomija sinoć na našem televizijskom programu. Siniša Mali kaže od jeseni kreće program Moja prva plata, za koju je, kako kaže, izdvojeno 2 milijarde dinara. Od oktobra ove godine kreće konkurs za mlade. Taj program podrazumeva da država pokriva deo plate za one koji su prvo zaposleni, pogotovo za mlade. Za one koji su završili srednju školu država će davati 20.000 dinara, a za one koji su završili fakultet 24.000 dinara. Poslodavac doda nešto na to i to je plata, navodi Mali. Dalje opširniji tekst o ovom gostovanju na našem sajtu. Kad je reč o zapošljavanju, na sajtu RTS-a poziv i za gejmere. Naime, lakše do zaposlenja u gaming industriji je moguće jer je pokrenuta platforma za predragu poslova. Srpska asocijacija industrije video igara, skraćeno SGA, je na svom sajtu pokrenula platformu za pretragu svih otvorenih pozicija u gaming industriji. Ova baza će se redovno ažurirati, a cilj je, kako navode iz SGA, da se onima koji su u industriji, ali i onima koji nju tek planiraju da uđu, što više olakša potraga za savršenom pozicijom. Od vesti iz sporta, otkazan turnir u Vašingtonu, pitanje je da li je ugroženi US Open. Naime, teniski turnir u Vašingtonu, u kojem je trebalo da bude nastavljena sezona, otkazan je zbog problema sa međunarodnim putovanjima i trendom rasta slučajeva zaraze koronavirusom, saopštili su organizatori. Turnir u Vašingtonu trebalo je da počne 14. avgusta, piše rts.rs. I izdvojimo još jednu zanimljivu informaciju sa našeg sajta. Nestašni dečaci u muzeju razbili najveći dvorac od stakla na svetu. Skupoceni dvorac, napravljen od duvanog stakla, slučajno su razbili dečaci koji su bili u poseti muzeju stakla u Šangaju. Ovo impresivno umetničko delo iz radionice Miguela Aribasa urađeno je po modelu Pepeljuginog zamka iz Disneylanda na Floridi. Ali sad gotovo. Politika, osim informacije o proizvodnji vakcine na Torlaku, na sajtu donosi priču o stručnjacima iz Kraljeva koji su pročitali genom virusa. Za radnike Fijata neće biti posla celog leta. Da li će ratovi zbog vode početi na Nilu? To su neki od naslova. Ali ovo je vrlo interesantno. Istraživački tim Veterinarsko-specijalističkog instituta u Kraljevu utvrdio je genom virusa korona, za sada prvi u Srbiji, što je osnova za saznanja o njegovoj mutaciji, uticaju na promene na virulentnost i o tome odakle je stigao. Tim od četiri stručnjaka iz ove ustanove je došao do zaključka, a na osnovu dobijenih podataka iz prvog istraživanja, da u Srbiji ne funkcioniše samo jedna linija virusa, već nekoliko različitih. Identifikovali smo više genotipova virusa koji su u raznim periodima nezavisno jedan od drugog ušli u našu populaciju iz Švajcarske, Nemačke, Italije, Belgije. Svi se genetski razlikuju, ali ne previše, objašnjava dr. Dejan Vidanović, vođa istraživačkog tima Veterinarsko-specijalističkog instituta u Kraljevu. U politici i informacija da od Evropske centralne banke Srbija dobija 1 milijardu evra za likvidnost. Zajam je preventivno odobren i može se povući do kraja juna 2021. a postoji i mogućnost produženja roka. Za radnike Fijata neće biti posla celog leta. Prepolovljena tražnja na tržištima Italije i Španije, na kojima se najviše prodaje model 500L, je razlog za to. Zaposleni su trenutno na plaćenom odsustvu, a u avgustu će koristiti kolektivni godišnji odmor, tako da se tek od septembra očekuje nastavak proizvodnje. Ali su nastavljeni radovi na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta. Stigli su do Novog Sada. Kaže u vesti, vozovi će iz pravca Sremskih Karlovaca ulaziti u Novi Sad paralelno uz stari karlovački drum. Na potezu Zanoš već je izgrađen nadvožnjak u obliku ogromnog latiničnog slova S. On će služiti da uz dve nove saobraćajnice prevede iznad pruge automobile, bicikle i pešake do obale Dunava, hotela i restorana. Od vesti iz sveta, u politici uhapšen posle otmice autobusa sa taocima. Naime, ukrajinska policija uhapsila je naoruženog muškarca koji je oteo autobus sa taocima u gradu Luck na zapadu Ukrajine. Svi taoci su oslobođeni, saopštila je ukrajinska policija, a prenosi Reuters pozivajući se na Interfax. Bivša ministarka Jasna Matić osuđena na kućni zatvor bez nadzora. Naime, Viši sud u Beogradu osudio je bivšu ministarku za telekomunikacije Jasnu Matić na 7 meseci kućnog zatvora bez elektronskog nadzora zbog zloupotrebe službenog položaja u Agenciji za strano ulaganje i promociju izvoza. Večernje novosti na naslovnoj strani, Nemačka naoružava Prištinu, doktor Kon o mutaciji korone, u Italiji ga sada zovu srpski virus, Mihajlović i Gasperini se svađali i psovali, korona izaziva haos u celom organizmu, Dalje, Erdogan provocira rat, dve turske eskadre blokiraju deo mora između Rodosa i Miltenes i Mitilene i Samosa. Oči planete uprte u Oxfordu. U ovu vakcinu protiv korone svi polažu nade. Ispitivanje ulazi u treću fazu koja je ključna, pišu večernje novosti. A britanski naučni tim je najdalje otišao od 23 laboratorije koje se utrkuju da pronađu način da spreče dalju zarazu koronavirusom koji je u decembru ubio više od 610.000 ljudi širom sveta. Ispitivanje vakcine u kome je učestvovalo 1077 zdravih Britanaca počelo je 23. aprila i sprovedeno je u pet bolnica širom Velike Britanije do 21. maja. Poslednjih nekoliko nedelja naučnici proučavaju podatke, kažu da nuspojave nisu ozbiljne, ali se nastavlja potraga za pravom vakcinom. Nemačka naoružava Prištinu. Tenkovi Leopard 2, topovi i raketni sistemi idu put Kosova i Metohije u specijalni MIG Angele Merkel, pišu novosti. Dok s jedne strane Nemačka propagira pregovore između Prištine i Beograda, s druge strane ugovara sa Kosovom kupovinu oružja i vojne opreme za opremanje takozvane vojske Kosova, kršeći sobstvene zakone, pišu večernje novosti. Takođe donose uputstvo informaciju kako odabrati najbolju masku. Kažu, postoji četiri vrste, najskuplja je i do 800 dinara, a najpopularnije su medicinske koje su zapravo za jednokratnu upotrebu. I podsjećaju večernje novosti, bez zaštitne maske kazna je 5.000 dinara. UNICEF se ogradio od Dua Lipe, ona nije naš ambasador i ne podržavamo njene stavove. Pevačica Dua Lipa, koja je negodovala zato što Apple u svojoj aplikaciji Apple Maps pokazuje ono što jeste, da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Ona je objavila i fotografiju Velike Albanije, što je razbesnilo region. Dua se predstavljala kao ambasador UNICEF-a, a na zvaničnom Instagram profilu srpskog UNICEF-a ova organizacija se oglasila povodom pevačicinih objava i rekla da nije njihov ambasador. U Siriji Asad pobedio na izborima. U Brazilu u jednom danu više od 40.000 novih slučajeva koronavirusa. U Beogradu izgradnje novog jedinog beogradskog metroa počinje 2021. godine. Studija će biti gotova za godinu i po dana kada će započeti izgradnje metroa dugog 60 km sa 60 stanica. Blic na naslovnoj strani, muškarac izrešetan, kako živeti sa koronom. U Crnoj Gori ponovo proglašena epidemija, Dua Lipa se ponovo oglasila. To su neki od naslova koje Blic donosi na naslovnoj strani. Kažu, takođe, nove istraživanje pokazala su da lečenje drastično smanjuje infekciju COVID-om. Da vidimo koji je to lek. Šanse za oporavak su 2-3 puta veće. Preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja sugerišu da novi vid lečenja COVID-19 može drastično da smanji broj bolesnika kojima je potrebna intenzivna nega, prenosi BBC i Blitz. To je objavila britanska biotehnološka kompanija Synergien, koja je razvila novi lek koji pomaže u borbi sa posledicama koronavirusa, a isti upotrebljavaju protein beta interferon koji inače telo proizvodi kad ga napadne virusna infekcija, piše Blitz. Takođe donosi i priču o srpskoj naučnici koja je oživela ljudska pluća. Svojim poreklom se ponosi, a njena otkrića prave revoluciju u medicini. Reč je o doktorki Gordani Bunjak Novaković, najuspešnijoj i najcitiranijoj naučnici srpskog porekla. Detaljan prikaz skandala u Italiji kada su se umalo pobili Mihajlović i Gasperini možete vidjeti u Blicu. Zanimljiva priča, 10 dana ni traga istorijski vrednom spomeniku, kako može da nestane ploča teška pola tone i to pored rampe i kamera. Blic istraživao. I neka to bude jedna od posljednjih vesti. Posljednja će biti ona, ne nasedajte na internetu, ima sve više teorija zavere o maskama, nijedna nije istinita. 6 minuta je do 7 sati, slušate Radio Beograd 1, dobro vam jutro.
flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting by. You know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. In the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. Oh yeah.
Bye. 7 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je od virusa korona preminulo 9 osoba, pa je ukupan broj umrlih povećan na 491. Od 10.310 testiranih, 352 osobe su pozitivne. Na bolničkom lečenju je 4.722. Na respiratoru je 198 pacijenata. Poslednjih dana beleži se relativna stagnacija broja obolelih, iako se takav trend nastavi, do kraja nedelje bi moglo doći do silaznog toka broja zaraženih, poručuju epidemiolozi. Vanredna situacija na snazi je u više od 30 gradova i opština, od juče i u Vrnjačkoj Banji i Preševu. U Čačku je na bolničkom lečenju 164 obolelih od virusa korona, a 12 je na respiratoru. Iz Čačka se javlja Silvija Pašević.
U klinički centar u Kragujevcu prevezeno je 4, a 5 pacijenata u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović u Beogradu. U Čačanskoj bolnici ima 5 COVID paviljonskih odeljenja. U krugu bolnice mogu da se smeste oko 200 pacijenata. Ohrabruje i nešto manji broj pacijenata sa simptomima koronavirusa koji se javljaju na preglede posljednjih dana, kako u domu zdravlja, tako i u prijemno-trijažnoj ambulanti bolnice, gde je juče pregledano 45 pacijenata. To je skoro duplo manje nego prethodnih dana.
Kakva je situacija u Zaječaru, čućemo od Vladimira Glišića.
Prema informacijama iz gradske kuće u Zaječaru, u prethodnih 24 sata obrađeno je samo 11 uzoraka testiranih građana i među njima, što je veoma dobro, nema pozitivnih slučajeva. Trenutno je u radu 110 testova i 35 juče poslatih uzoraka. Iz Knjaževačkog zdravstvenog centra saopštavaju da je jedna osoba preminula u kliničkom centru Niš, gde je iz Knjaževca bila upućena na lečenje. Od 1. jula u ovom gradu je testirano 138 lica, od čega je pozitivno 50, dok se za njih 40 čekaju rezultati.
U svetu je virusom korona zaraženo više od 15 miliona ljudi, a umrlo je oko 620 hiljada. Najteže i dalje u Severnoj i Južnoj Americi. Pregovori vlade Crne Gore i predstavnika Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi veroispovesti završeni su bez rezultata zbog zahteva da se Mitropolija Crnogorsko-Primorska iznova registruje. Takav zahtev Episkopski savjet je odbio uz ocenu da je dijalog služio za nove ucene i politički marketing. Teniski turnir u Vašingtonu otkazan je zbog virusa korona. Pod znakom pitanja je i turnir u Cincinnatiju, ali i US Open, koji je zakazan za 31. avgust. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1003 milibara. Tiho je, bez vetra. Slušali ste vesti u 7 prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Celaković, spiker Verica Stojanović.
Sati 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U satu pred nama razgovarat ćemo o onome što nam se možda pričinjava, a možda je istina, vidjet ćemo i sa vama. Možda vam se učinilo da ovih dana, poslednjih nedelja, tačnije, češće čujete kola hitne pomoći. Uključene sirene, uključene rotacije, što ima svoje razloge, a mnogi se pitaju da li je i u kojoj meri i opravdano. Pričat ćemo o tome u našem pitanju jutra. Preneti kompletnu informaciju o stanju sa koronavirusom u Srbiji i doneti vrlo interesantan razgovor sa selektorom naše odbojkaške reprezentacije. Pre svega toga, dobro jutro, deco.
Jutro, deco, budimo vas pričom Nine Savčić, Puž Milenko. Jednog jutra Puž Milenko probudio se neuobičajeno rano. Sedeo je na krevetu 10 minuta zamišljen, a onda se zaputio u kupatilo da se obrije. Kada je stao pred ogledalo, na lice mu se vratio zamišljen izraz. Približio se ogledalu, pa se onda odaljio, pa se opet približio, pa upalio svetlo.
Ovom lepom licu ne pristaje ime Milenko.
Rekao je i vratio se u krevet. Pokušao je da spava, ali san mu nikako nije dolazio na oči.
Prestani da se vrpolješ, Milenko. Pa ne mogu od tebe da spavam.
Rekla mu je supruga Danka kad više nije mogla da izdrži.
Eto, u tome je problem. Ti kažeš Milenko, ja ne mogu da se odazovem na to ime.
I još jednom se naglo okrenuo, toliko naglo da je Danka pala s kreveta.
Dosta s tim ludorijama,
kazala je ljutita pužica svom mužu nameštajući pidžamu.
Otkako si postao gradonačelnik, ti si nesnosan. Da sam znala da će biti tako, nikad ne bih glasala za tebe i pobedio bi komšija Ljuba. A ti bi ostao isti Milenko za koga sam se udala.
Gradonačelnik je otišao na brijanje. Kada je izašao iz kupatila, za njim je pokuljala para i napunila stan mirisom lavande. Danka je pravila prženice za doručak i nije primetila kako se njen muž brzo obukao u najlepšu odelu i stao na vrata. Nakašljao se Milenko da bi skrenuo pažnju Danki.
Kud si krenuo pred doručka? Znaš da te hvata nesvestica ako ne jedeš pre posla. Ajde, 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 skidaj kapu i sedi za stol.
Neću. Idem i ne vraćam se dok ne promenim ime.
On je popravio rever kaputa i pogledao se ogledalo kod čiviluka. Nešto mu se nije dopalo. Brzo je skinuo štrikanu kapu, bacio je na pod pa izvukao šešir iz ormana.
Gradonačelniku ne pristaje da nosi kape.
Očistio je prašinu sa oboda šešira, a onda otišao da poljubi Danku koja je jela već drugu prženicu.
Idem, dušo, da promenim ime.
Danka nije izgledala kao da je to mnogo zanima. Jela je i listala časopis.
Zvaću se Salvador.
Nastavit će se. Ovoga jutra budili su vas glumci Mićo Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević. Thank you.
skrenem kad-kad, slučajno il ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni brag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito. Ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi svud. I naprosto se tu gdje desi, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su kakom kojim svatbe prolaze. Kad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu. Kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja prilično pri dnu. Obično uvijek i slični danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega nekad nazrem nas. I naprosto se tuga desi, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su kakom kojim svatbe prolaze. Naprosto se tu ga desi, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze.
Sedam je sati i 14 minuta. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme u Vojvodini uz prolaznu oblačnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Toplo i sunčano se očekuje i sutra, a u 7 sati u Beogradu je izmerena temperatura 21 stepen. Toliko je i na Paliću, najtopliji je sada Negotin sa 22 stepena. U Nišu je 18, toliko je i u Kraljevu. U Valjevu, Loznici i Novom Sadu je 19 stepeni, u Somboru 20, na Kopaoniku samo 13 stepeni. Što se tiče biometeorološke situacije, relativno povoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a kod meteoropata je moguća glavobolja. Već smo govorili o tome da se situacija sa koronavirusom menja, ali menja na bolje. Juče je održana još jedna sednica i konferencija za novinare kriznog štaba koju je prisustvovala naša koleginica Marina Bajić. Evo detaljnog prikaza onoga što se čulo na konferenciji kriznog štaba.
Posle nedelje loših, krizni štab prvi put je saopštio optimistične vesti u vezi sa COVID-om. Beograd više nije žarište sa 90% obolelih, već sa trećinom. Žarišta na jugu, poput Novog Pazara i Tutina, takođe beleže stagnaciju u broju novozaraženih. Stanje se polako stabilizuje u svim mestima, a razlog su nove mere koje poštuje velika većina građana, tvrdi epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
U ovom momentu i pored velikog broja nosioca infekcije, održavanje jednog platoa jeste povoljan prognostički parametar. Ne treba nikako da se opustimo, ali nam je pokazatelj da dobro radimo svi zajedno, da velika većina nas poštuje sve preventivne mere, ali opet napominjem da bismo uspeli u potpunosti trebaju svi. I ukoliko se ovo ovako bude nastavilo, sada je za očekivanje da narednih dana, već možda i do kraja nedelje, imamo taj silazni tok.
Na aktuelno pitanje da li je tačno da Kina, Rusija i Engleska već imaju gotove vakcine, doktorka odgovara da sve oči jesu okrenute ka tim proizvođačima, ali da se u nabavci mora biti veoma oprezan.
Nijedna od tih vakcina još uvek nije gotova. Proizvodnja vakcina je nešto što je jedan dugotrajan postupak. Sada su sve oči iz svetske, stručne i naučne javnosti uprte u te proizvođače vakcina i svi očekujemo željno tu vakcinu i sigurno u jednom momentu kada vakcina jedna prođe sve završne faze, kliničke i postmarketinška ispitivanja, bit će velika zainteresovanost za nju. Mi smo na vreme počeli i kada se ustanovi da je jedna vakcina maksimalno bezbedna i sa dovoljnim stepenom efektivnosti, nadamo se da ćemo da budemo jedna od prvih zemalja koji će je dobiti.
Komentarišući otvoreno pismo u kojem je oko 300 lekara okupljenih u grupu Ujedinjeni protiv COVID-a zatražilo smenu kriznog štaba, Kisić-Tepavčevićeva navodi da svako ima pravo na svoje mišljenje, da kritika jeste dobra, ali i da ta grupa nije dala nikakvu preporuku za borbu protiv COVID-a.
Nažalost, ne vidimo neka imena koja su kompetentna u ovoj oblasti kad su u pitanju zarazne bolesti. Videli smo da više od polovine radi u nekim privatnim zdravstvenim ustanovama, što u svakom slučaju ne umanjuje njihovu kompetenciju. Do kraja dana je značajan broj kolega nas direktno kontaktirao i kontaktirao Ministarstvo zdravlja, kolege čije se ime nalazi na tom spisku, koje žele da povuku svoje ime sa tog spiska, jer kako kažu, nije im bilo tačno predstavljeno šta to tačno potpisuju.
Tepavčevićeva dodaje i kako ne smatra da je krizni štab odgovoran za drugi pik epidemije, jer je od početka donosio mere koje su zasnovane na medicini i dokazima. Priznaje da se ponekad duže čeka na pregled kao i na rezultat testa, ali građane moli za razumevanje jer je, kaže, uglavnom reč o privremenim i sporadičnim zastojima. Na kraju doktorka zaključuje i da ćemo se sa virusom dugo boriti jer je velika nepoznanica za ceo svet. Ono što je međutim mogućno, to je, kaže, kontrola, uz ličnu odgovornost, odnosno poštovanje propisanih mera.
Ko si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost, dragi? Precrtaj moje ime i na njega tačku stavi. Uvek kad te zaboravim, ti se pojaviš. vidiš put, da s mog puta me skreneš. Ne volim te, neka ti neko ja.
Sedam je sati, 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U ovim uslovima u kojima živimo zbog uticaja pandemije koronavirusa, mnoge funkcije, kako lične, tako i profesionalne, su potpuno pomerene i poremećene i događa se da moramo da se prilagođavamo stvarima kojima inače ne bismo. Ali isto tako se događa da primećujemo stvari koje inače ne bismo. Mnogi od nas su primetili, recimo, da se poslednjih dana mnogo češće čuju sirene hitne pomoći. Međutim, da li je to zato što se zaista čuju ili zato što više obraćamo pažnju, to je pitanje o kome ćemo razgovarati u pitanju jutra. U ovom trenutku, dobro jutro, želim dr. Ivani Stefanović, načelnici smene u hitnoj pomoći. Dobro vam jutro.
Dobro jutro, na vezi je doktorka Ivana Stefanović, ja nisam načelnik smene, ali dajem medicinske izjave, tako da kažite šta je vaše pitanje za mene.
Izvinjavam se,
ne, sve u redu.
Bio je dogovor da se čujemo sa načelnikom. Naravno, pitanje je da li je obim posla hitne pomoći poslednjih dana i nedelja povećan u odnosu na ranije mesece i u odnosu na prethodne godine, ovo doba godine?
U ovom trenutku mi imamo skoro isti broj poziva kao što smo imali prošle godine u ovo vreme, što se ne bi moglo reći za prethodne mesece, ali jeste povećan broj poziva naših ekipa koje rade ili lekarske transporte od kuće do infektivne klinike i naši sanitetski transporti imaju više posla zato što rade interkliničke transporte ili voze pacijente sa COVID-om do Mladenovca, Smedereva, oni koji imaju lakšu kliničku sliku. E sad, da li vas zanima broj intervencija koji smo mi obavili u toku prethodne noći i današnjeg i dana?
Da, uzeli ste mi pitanje, tamanja da pitanje, kažete kako ste radili noćas?
Evo ovako, u toku noćne smene naše ekipe obavile su 86 intervencija, 29 na javnom mestu, 7 pedijatrijskih poziva. Bilo je 8 saobraćenih nezgoda, 5 pacijenata preveženo je do urgentnog centra, 5 pacijenata je odbilo dalji transport u bolnicu. Oni na to naravno imaju pravo. Bio je jedan akutni koronarni sindrom koji je kao stemi infarkt vožen direktno u angiosalu urgentnog centra. Noćas nije bilo teških povreda, iako su noć obeležile povrede i nažalost tuče mlađe populacije koja je bila pod uticajem alkohola. Što se tiče sumnje na COVID. 4 pacijenta smo prevezli od kuće do infektivne klinike. Bilo je u toku noći 6 interkliničkih transporta koje su naše transportne ekipe odradile. Što se tiče juče, u toku dnevne smene 86 saveta je dato na COVID telefon, a u toku noći 84. I za 24 sata broj ostvarenih veza na centrali 194 bio je 1492, što jeste prosek za ovo doba godine.
Što će reći, hitna pomoć normalno ipak funkcioniše, postižete sve što se traži od vas?
Znate kako, naša služba ima takav ritam rada da je nama maltene stalno COVID. Mislim, prosto imamo, naša obaveza je da stignemo na najhitnije pozive kada su ljudi najugroženiji i nama je tako stanje stalno, ali u ovom trenutku morali smo da rasporedimo svoje snage da bi stigli na za one pacijente koji imaju hitno stanje, koji imaju COVID, a mogu da imaju i hitno stanje i COVID. I onda je više u preraspodeli da ih dobro trijažiramo, da znamo kako da dođemo na te pozive, da budemo adekvatno obučeni, da imamo adekvatnu opremu, da se mi ne bi zarazili, jer u tom slučaju nema ko da dođe da pomogne našim sugrađanima.
Hvala vam.
Hvala vama.
Hvala što ste se uključili i što radite za nas. Očigledno da ima više sanitetskih kola na ulicama, možda su češće uključene i sirene, ali o tome ćemo da govorimo nešto kasnije. 7 sati i 27 minuta. Thank you.
odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Pitanje jutra.
Sati i 33 minuta. Vreme za naše pitanje jutra i priču o tome, možda niste znali da se tako zove, nisam nije, ali zove se pristrasnost potvrđivanja. To je ona situacija u kojoj primećujemo i pamtimo informacije koje nam zapravo odgovaraju i koje nas interesuju, koje su nam bliske. Često se to događa, na primjer, kažu kada čovjek hoće da kupi neki određeni model automobila, ispostavi se da na ulici baš svi voze te automobile. Ako imate dete u kolicima, malu bebu, primetite da ima mnogo malih beba na ulici. I tako se ono što naš mozak želi da shvati i prihvati. Poslednjih dana mnogi od nas su primetili mnogo češće kola hitne pomoći, uključene rotacije, sirene. Zanima me, da li ste i vi to primetili i kako to utiče na vas? 322-5099 i 322-5299. Naš telefon za vaše pozive. Pozivni broj za Beograd je 011. Dobro jutro. Dobro jutro. Nešto se...
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas. Nešto se događa. Možda vam je radio pojačan. Možda bi bilo dobro da utišate radio, pa ćete...
Halo.
Da, slušamo vas. Izvolite.
Jesam Jana.
Jeste.
Pozdravljam vas, vaše slušalce i naše cenjene doktore koji brinu o našem zdravlju.
Slušamo vas, nastavite da govorite.
Obično ljudi govore šta misle, a to što misle nije dovoljno, šta znaju. A oni koji ne znaju, bolje da slušaju nego da pričaju. U te laike spadam ja. Međutim, nešto znam da razmišljam, ali možda ne znam dobro da zaključujem. Ne ide u prilog našim, da kažem, narodu da se vrli stručnjaci preko novina prepucavaju šta je struka, šta je nauka, ili recimo 300 potpisa stručnjaka da su protiv recimo nekih ljudi i stručnjaka u kriznom štabu i tako. I onda kaže svako ima pravo na svoje mišljenje. Ima mišljenje, ali to ne treba da iznosi na javnost i da vodi u zabludu one koji nisu dobro obavešteni. Svoje mišljenje nek zadrži za sebe, ali ako je potpuno ispravno, onda neka javno kaže.
Hvala što ste se uključili. Naše pitanje se odnosi na to da li čujete češće sirene i češće viđate rotaciju hitnih kola. Zakon je tu jasan, vozilo sa prvenstvom prolaza jeste i vozilo hitne medicinske pomoći, ali samo kada daje posebne zvučne i svetlosne signale. ne može uvek da koristi te znakove, već samo kada je to opravdano. Nažalost, u poslednjih nekoliko nedelja to je vrlo često opravdanost. Čuli ste pre nekih desetak minuta doktorku Ivanu Stefanović iz službe hitne pomoći o tome u kojoj meri je povećana aktivnost njihovih sanitetskih prevoza. Nisu to više samo hitni slučajevi, to su i transporti pacijenata koji imaju COVID i onih koji su hitni slučajevi. A mene zanima, kako reagujete kada čujete zvuk sirene hitnih kola? 011-3225-099 i 3225-299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mila na telefonu, zovem iz Subotice.
Koliko se često u Subotici čuju hitne kola?
Pa ja sam vozač i non-stop sam na putu. I to sam teo da kažem. Ja sam primetio veliku aktivnost vozila hitne pomoći i to naročito dole od Prijepolja, Priboja prema Zlatiboru i Užicama. I naravno vozilo pod rotacijom mora se propusti. Međutim, nisam primetio da toliko koriste sirenu, zvučni signal, nego samo rotacije. I baš sam primetio za jedno, sam išao neki 5-6 vozila je prošlo. Tako da vidi se aktivnost hitnih kola.
Da, zaista, zaista rade. Hvala vam što ste ovo podelili sa nama. Očigledno putujete kroz celu Srbiju. Nadam se da nisu samo hitna kola na putevima, da ima i lepih pogleda, da tako kažemo.
E, pa ima lepih predela. Treba doći.
Hvala vam. Zakon je jasan kada su u pitanju vozila hitne pomoći i ostala vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza, mogu da se koriste i svetlosni i zvučni znakovi, ali kada je to potrebno, ukoliko koriste to kada nije neophodno, prepisana je novčana kazna od 5.000 dinara i u tom slučaju je prekršajno odgovoran vozač vozila ukoliko koristi. Međutim, očigledno da vozači hitne pomoći imaju i mnogo više posla i mnogo češće hitne slučajeve. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Šapca.
Kako je u Šapcu?
Pa kod nas od marta sam jako retko čula.
Odlično. Tamo se ne čuje toliko. Moguće je da su možda bliži ili možda ređe
koristi. Pa ja slušam, pre sam mnogo više čula. Ne znam što se dešava. To je najiskrenije što ja znam. Prijatno.
Hvala vam. Zapravo utisci su različiti. U Novom Sadu se pojavila priča prvo o tome da ima više vozila i onda smo potražili o čemu se radi. Psiholozi kažu da je to nešto što se zove pristrasnost potvrđivanja. Tendencija ljudi da tragaju za informacijom koja potvrđuje njihov već unapred postavljeni stav. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, sam Miljakovca zovem. Ovde baš nešto se ne premećuje mnogo ta hitna pomoć, ali sam htjela da vas pitam da li znate da li ta hitna pomoć ima odvojeno kola koje prevoze ove što su korona bolesni, mislim pretpostavljaju da su bolesni, ili i ovi što su ovako kao hitna pomoć, recimo za nešto drugo.
Koliko sam ja razumela doktorku Ivanu Stefanović koja se uključila u naš program jutros, da, imaju sanitetska vozila kojima prevoze pacijente potencijalno
COVID. Hvala, to nisam razumela doktorku, rekao da. Jer ona kaže prevozimo, rekao da li je to odvojeno, jer ipak, mislim, je rizično, znate.
Ja verujem da zaista vode računa o tome.
Hvala
vama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, koje se nama, odakle se javljate?
Jeste me uključili?
Da.
Ovdje stojam penzioner iz Beograda.
Slušamo vas.
Ja sam samo htio da pozdravim ovog prvog slušalca koji se javio i da mu čestitam. Sve ono što je rekao je fantastično i ja smatram da on je jako pametan i imam utisak kao da je završio 5 fakulteta.
Hvala vam, verujem da je čuo. 7:42, imamo još nekog od slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Obrenovca.
Kako je u Obrenovcu?
Pa, ko je u svakom kraju naše Srbije, mislim, oni rade svoj posao, ali javio sam se zbog nečeg drugog. Znate šta, mislim, osjećam se nelagodno kad čujem onaj zvuk sirene, ali znate šta mi ne odrešta, u čemu imam loše iskustvo i zbog čega sam se javio. Ta kola hitne pomoći koja voze pacijenta, kad dovedu pacijenta do bolnice, onaj prijem iz automobila u bolnicu je izuzetno nehuman. Naročito u bolnici Sveti Sava u Beogradu.
E, to već ne mogu ni da potvrdim, ni da demantujem, jednostavno nisam upućen u to, ali to nije naša tema, razumećete nas, nećemo da pričamo o tome, možda nekom narednom prilikom. Pitanje danas je kako se vi osjećate kada čujete sirene. Imamo li još nekoga? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovde. Imam utisak da ih ima više na ulicama grada.
Mm-hmm.
I moja prva reakcija na to, na rotaciju ovu zvučno i svetlosno, je da im dam prednost, naravno.
Da.
Uvek ustupim da mi prednost, jer njima je to i obaveza i mislim da imaju malo više posla i da ih treba i nagraditi sad u ovo vreme virusa.
Hvala vam.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno. Povod za ovo pitanje i za priču je bio neki utisak koji se kod dobrog broja ljudi stekao da ih je više. Doktorka Ivana Stefanović iz hitne pomoći potvrdila da ima više vozila hitne pomoći, a svetlosnu i zvučnu signalizaciju koriste kada je to nužno. Na kraju krajeva bolje je da nas opomenu kao vozače da se sklonimo s puta. Imamo li još nekog od slušalaca?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Zovem iz Lučana. To je jedno malo mesto, pa eto, na sreću ne čuju se često ta kola hitne pomoći, ali kada se uključim na Ibarsku magistralu ili Ovčarsko-Kablarska klisura, uvek je moguće čuti i ne osjeća se čovjek prijatno. Uvek u momentu pomisliš da li je neka mlada osoba u pitanju ili koliko je težak slučaj, šta se dešava, tako da se čovjek uvek zapita toga momenta u životu, da nije jednostavno, da je život eto takav kakav je, i mislim da nije baš prijatna situacija.
Hvala vam. I mislim da imamo još jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Javljam se iz Novog Sada. Što se tiče Novog Sada, mislim da nije subjektivno u Novom Sadu sa posljednjim periodima, ali pogotovo vreme korone, znatno više sirene. I znači vide se kola za hitne pomoći. Ono što me onaj nekad moje prijatelje, ljudi iz mog okruženja zbunjuje, što je indikativno, te sirene, da li su uvijek toliko potrebne? Ako kola idu 40 na sat, a sirena radi, znamo onaj šta radi hitna pomoć, znamo zbog čega mora da uključuje sirene i sve, ali nekako imam osjećaj da je u pitanju kao da je namjera da se stvara doza neka straha, kao da su dobili savjete jednostavno da moraju vozači da koriste i kad su nužne i kad nisu.
To mislim.
Primjetna je znatno veća upotreba i uopšte korištenje kola hitne pomoći.
Hvala vam. Hvala što ste se javili. Ne verujem u takvu vrstu, kako da to nazovemo, uputstvo da se koristi češće. Vozači su tu ipak autonomni i sami određuju. Ali kad se sve sabere, ako prihvatimo to da smo svi prilično i konfuzni i zbunjeni i zabrinuti, možda nije loše ponekad da nas opomenu, naročito ako smo učesnici u saobraćaju, i da obratimo pažnju na to i kako vozimo. Hvala vam, i 7 sati i 45 minuta. Idemo na muziku, a onda se okrećemo sportu.
Andremo ancora non si sa. Lontano su quell'isola laggiù c'è una stella che per noi risplenderà ed il mio cuore canterà, perché lo so che tu soltanto sei per me. Io farei qualsiasi cosa per poter vivere con te. Dimmi di sì e ti sposerò, domani lo farò, perché tu sei la mia realtà. Come posso stare ad aspettare qua? Io non posso perché sei la mia metà. Sono niente senza te, che vivi dentro me e sei la mia felicità. Sempre questo mondo girerà. Amore, dimmi almeno che verrai. Un giorno sarà solo per noi due e allora niente ci dividerà. Sarai la mia felicità. Già su di noi cadrà, ma io lo so che tu sarai vicino a me. Non importa davvero niente se mi prometti che ci sarai. Insieme a te continuerò e un giorno arriverò laggiù dove da solo mai. Dimmi ancora che per sempre resterai, perché so che insieme a te ce la farei. Sono niente senza te, tutto sei per me, sei la mia felicità. E sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità.
Jedanaest minuta je do 8 sati. Naš kolega Milan Bigović razgovarao je sa selektorom odbojkaške reprezentacije Srbije koji se trenutno nalazi na Srebrnom jezeru. Evo šta je sve ispričao gospodin Slobodan Kovač.
Selektore, dobro jutro. Gde smo vas pronašli?
Dobro jutro i vama na Srebrnom jezeru u Vililago.
Uživate i možda prilika da preporučite Srebrno jezero našim slušaocima. Neka ove godine Srebrno jezero bude naše more.
Pa ono, trudimo se da kažem da svake godine kažemo da je na Srebrnom jezeru lepo i na neki način da ne ureknem, ali ono korona free. Ovde je stvarno dobro, da kažem, na otvorenom prostoru smo i kad je lepo vreme na Srebrnom jezeru je baš dobro, baš divno. Tako da dođite da se uverite da li je to tako.
Selektore, uživate, ali boga mi koliko čujem i radite. Treninzi, konkretno o čemu se radi?
Pa normalno je da ne možemo da treniramo normalno i pošto sad novost na Srebrnom jezeru je baš otvorena nova sportska dvorana, u stvari još nije otvorena zvanično iz razloga što korona to ne dozvoljava, a gradska uprava, predsednik opštine Milić, bi hteo to da ozvaniči, jer je ova godina i 40 godina osvajanja titule VGSK, Velikogradišanskog sportskog kluba. Pa ujedno je trebalo da bude otvaranje dvorane i i proslava od tih, da kažem, 40 godina od titule. Trebalo je čak i reprezentacija da odigra jednu prijateljsku utakmicu, da to sve uveliča, bar između sebe, ali nažalost korona nije nam dozvolila. Tako da smo, ja sad ovde malo treniram Mihajla Mitića, mog sina i još jednog malog radištanca, interesantnog igrača. Treniram ih jer ne možemo da radimo više iz razloga baš zato što zbog korone, pa moramo da budemo mnogo pažljivi. I opekli smo se jedan puta, pa da ne bude opet.
Pomenuli ste VGSK, lepa sećanja. Može li da bude ono što je nekada bilo?
A, teško. Nažalost, treba mnogo stvari da se poklopi. Entuzijasta ima, i rezultati u mlađim kategorijama su odlični, jer prvaci su već par godina, prvaci države su ekipa iz Velikog Gradišta, tako da nažalost do seniorske ekipe ima puno toga i mnogi odudno studiraju. Teško je da se ponovi nešto, mada je u to vreme stvarno bila zlatna generacija.
Često vas u razgovorima na talasima Radio Beograda pominjem sa Predragom Nemecom, on je vaš prijatelj, puno ste toga od njega i naučili.
Pa kako da ne, Peđa, da kažemo, Predrag Nemec, doktor odbojke, učenik pokojnog profesora doktora Drage Tomića, znači moji treneri koji su me izveli na pravi put, često se i mi čujemo, pričamo, i dan danas savete od njega i rado prihvatam i uzimam, tako da pričate sa pravim čovjekom što se tiče odbojke. Znači Peđa je isto tako bio u Velikom Gradištu, tu me je video i onda je u razgovoru vjerojatno sa Tomićem rekao da sam možda talenat i da trebam da idem sa njima da bih postao reprezentativac. Ja sam to prihvatio i eto, imali su pravo.
Korona je učinila svoje ove sezone. Razmišljate li o reprezentaciji, mada korona diktira tempo, rekao bih?
Pa mi smo stvarno imali dobru ideju. Predsjednik Zoran Gajić je imao dobru ideju i uopšte igrači su bili ti koji su, da kažem, prvi inicirali da se vidimo, da se skupimo, jer su imali izuzetno dugu pauzu zbog korone, naročito ovi koji su bili u inostranstvu. I to je bila ideja da odemo da treniramo zajedno. Ja sam, da kažem, priključio i univerzitetsku i seniorsku reprezentaciju da treniramo, da se ovi mlađi upoznaju sa radom, da vidimo na koga možemo da računamo u budućnosti još više. Ali, nažalost, korona je sve to prekinula, igrači su već otišli u svoje klubove, tako da vidimo da situacija ne dozvoljava čak ni neke ozbiljne pripreme našim klubovima, tako da ne znam šta se dešava i kako će to da bude u buduće, ali se svi nalazimo u nekom boljitku i onda tako i razmišljamo.
Hvala vam na razgovoru, dali ste nam lepu turističku razglednicu Srebrnog jezera, još jednom poziv slušaocima da ako mogu obiđu i borave na Srebrnom jezeru. Selektore, hvala puno.
Hvala i vama na pozivu. Prijatno.
Slobodan Kovač na talasima Radio Beograda 1.
8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je od virusa korona preminulo 9 osoba. Od početka epidemije 491. Od 10.310 testiranih, 352 osobe su pozitivne. Na bolničkom lečenju je 4.722. Na respiratoru je 198 pacijenata. Epidemiolozi kažu da se posljednjih dana beleži relativna stagnacija apsolutnog broja obolelih i da se narednih dana može očekivati silazni tok broja zaraženih. Vanredna situacija je zbog epidemije na snazi u više od 30 gradova i opština u Srbiji, od juče i u Vrnjačkoj Banji i Preševu. Posle Beograda najviše novoobolelih je u Šapcu, Kraljevu i Kragujevcu. U Čačku je na bolničkom lečenju 164 zaraženih, a 12 je na respiratoru. Smanjuje se broj pacijenata sa simptomima virusa korona koji dolaze u COVID ambulante Dom zdravlja i prijemno triježnu ambulantu Čačanske bolnice. Knjaževački zdravstveni centar saopštio je da je jedna osoba koja je iz Knjaževca bila upućena u Niš na lečenje preminula od COVID-19. I region se bori sa virusom. Najteže je i dalje u Rumuniji sa skoro 1000 novoobolelih i 36 umrlih u jednom danu. U Crnoj Gori je ponovo proglašena epidemija na celoj teritoriji zemlje. Od petka za ulazak u Austriju za osobe koje su boravile na Zapadnom Balkanu bit će potreban negativan PCR test. U svetu je virusom korona zaraženo više od 15 miliona ljudi, a umrlo je oko 620 hiljada. Najteže je i dalje u Severnoj i Južnoj Americi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će se situacija pogoršati i apelovao na građane da koriste masku. Trump je donedavno odbio da nosi masku, zbog čega je bio žestoko kritikovan u javnosti. Sada je međutim pozvao da se nose maske kada nije moguće održati fizičku distancu. Pozvao je i mlade da izbjegavaju barove u kojima je gužva. Svetska zdravstvena organizacija najavila je da će okupiti naučnike i stručnjake iz više područja za borbu protiv dezinformacije, relativno nove opasnosti po javno zdravstvo. Deo projekta bit će matematičari, sociolozi, psiholozi, zdravstveni i IT stručnjaci. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je ranije na infodemiju, poplavu informacija, dezinformacija i uznemirujućih teorija zavere. Egipatska vojska ubila je 18 militanata koji su napali vojnu poštu u Severnom Sinaju. Time, kako je saopštila, neutralisala teroristički napad. Jedan od napadača nosio je pojas s eksplozivom. U napadu su dvojica vojnika ubijena, a četvorica ranjena. U Hrvatskoj će danas biti konstituisan novi saziv sabora uz posebne epidemiološke mere i bez prisustva šefa države Zorana Milanovića. Predsjednik parlamenta ponovo će biti Gordan Jandroković, koji je na toj funkciji od maja 2017. godine. Sabor do kraja sedmice treba da podrži formiranje nove vlade mandatara Andreja Plenkovića, koja će imati 16 umjesto dosadašnjih 20 resora. Teniski turnir u Vašingtonu otkazan je zbog virusa korona. Pod znakom pitanja je i turnir u Cincinnatiju, ali i US Open koji je zakazan za 31. avgust. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. U Vojvodini mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 77%, pritisak 1003 milibara. Tiho je, bez vetra. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
8:05, slušate prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. U Beogradu je temperatura 21 stepen, najtoplije ipak Negotin sa 22, na Kopaoniku je samo 13 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, u Vojvodini uz prolaznu oblačnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Toplo i sunčano će biti i sutra, a od petka sledi promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U današnjem danu i u satu koji je pred nama, malo više ćemo se baviti najmlađima. Poznaćemo vas sa udruženjem, grupom koja se zove Edu Balkan i koja obuhvata i poziva i čine je prosvetni radnici celog Balkana. Nastala je i počeli su da se druži, razmenjuju iskustva tokom prvog talasa pandemije koronavirusa, a onda su nastavili dalje da pomažu jedni drugima u realizaciji online nastave i otkrivanju novih izazova i što boljih načina za pristup deci i prenošenje znanja preko računara, telefona i onih sredstava koja su im dostupne. A Centar za promociju nauke od 10. jula do kraja meseca obeležava Svetski dan nauke 10. jula. I to obeležava potpuno u duhu današnjeg vremena i situacije u kojoj smo putem društvenih mreža i uz pomoć mladih naučnika promovišući najmlađa lica nauke. Neka od njih upoznaćete u današnjem jutru. Pre svega toga, jedna lepa priča o srpskom na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ili mi proveri ono za buduće vreme? Pita me moj drug Stole svaki put kad se sretnemo. Nisam proverit ću, obećavam, pa ću da ti javim. Odgovaram po ko zna koji put, jer znam da će odmah da se iznervira. Nećeš da mi javiš, nego ćeš mi javiti. Što si upalio i Stole odlazi besan, a u čemu je što znamo samo nas dvojica i istorija. Znate onu priču kad Dantea pisa božanstvene komedije, sretne na ulici nepoznat čovjek i pita ga šta najviše voli da jede, a Dante mu odgovori jaja. Posle godinu dana sretnu se oni opet i čovjek ga pita s čim, a Dante će spokojno, kao da su malo pre razgovarali, sa malo soli. E, tako i moj drug Stole sa svima razgovara tako što tačno pamti gde su onomad stali i sledeći put nepogrešivo na istom mestu nastavlja razgovor. A ja imam tu nesreću da stadosmo kod tog prokletog budućeg vremena. Sve mislim, on će da zaboravi, jer nesrećemo se često, ali u zalud. Ili ću to konačno da proverim, ili ću od Stoletovog pamćenja da poludim.
Srpski na srpskom.
Da li ćemo nešto proveriti ili ćemo nešto da proverimo? Zavisi od toga koji funkcionalni stil koristimo, odnosno da li složeni oblik futura prvog upotrebljavamo u razgovornom jeziku ili prilika nalaže da se striktno pridržavamo jezičke norme. U usmenoj, nezvaničnoj komunikaciji, oblik da plus prezent se toliko ustalio da ga nema svrhe proterivati. Ali ako ćemo se pridržavati norme, onda je nepoželjan. Složeni futur prvi gradi se od prezenta kraćih oblika pomoćnog glagola hteti, ćućeš će, ćemo ćete će i infinitiva glavnog glagola. Nema pomena o tome da se koriste veznik da i prezent, osim kada značenje nije vezano za radnju koja će se desiti u budućnosti, nego kada se njime iskazuje stav govornog lica, uglavnom u upitnom i odričnom obliku. Naprimjer, on neće proveriti, znači da to neće učiniti u budućnosti. A on neće da proveri, ima modalno značenje, to jest znači da on ne želi to da uradi.
Za mog druga Stoleta, novi susreti su samo zapete u razgovoru. Ako se vreme između viđanja oduži, onda više dođu kao tačka i zapeta. Stole ne čeka da ga neko nešto pita, da se neko drugi možda seti i nadoveže na ono o čemu su posljednji put pričali. A ne, ne, ne. Stole odmah napada, pita prvi i stiče početne poene kao onaj koji pamti i kome je stalo. Odmah se rešava bede da se nekim nema o čemu da priča i da nema šta da ga pita, a da se poštapa svakodnevnim jesi dobro, kako si, kako ide, jesi vredan i slično, e, to neće. Siroti sagovornik koji posle drugog ili trećeg puta već zna šta ga čeka, trudi se da u glavi izvrti njihove pređašnje susrete i prisjeti se da nije nešto obećao ili onako bezazleno slagao, pa da sad svima bude neprijatno. A Stole vidi kako mu se pamet vrpolji pa uživa. Zna i on za ono sa jajima i Danteom, a sad znam i ja šta ću sa Stoletom i sa budućim vremenom. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno romantično, s puno žara, s tobom krmi bi. Jednostavno, fantastično, ko jedno biće da smo mi. Zbog tebe znaj da mogo bih i planinu da pokrene. Odlu vina popijem, a da se ne napijem. Romantika i mesečina iznad nas, dodirnuti, bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime i sve me podsjeća na nas, svaki dodir, svaki glas. Pravi mi romantiku, voli me dugo, nosi na rukama. Napiši mi pesmu ti, s mojim imenom, lezi i ustani. Ne, ne čini čuda zbog mene, ni da se sve preokrene. Samo me puno ljubiti i daj mi nežnosti. Romantika i mesečina iznad nas, dodirnuti, bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime, nek
ljubav sruši se na nas i skrije boli bar za čas. Ne čini čuda zbog mene, ni da se svet preokrene, samo me puno ljubiti. Romantika i mesečina iznad nas, dodirnuti bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime i sve me podsjeća na nas, svaki dodir, svaki glas.
Sati 16 minuta, u Beogradu 24 stepena. Najtopliji je grad u ovom trenutku zajedno sa Negotinom, ali toliko je i u Zrenjaninu i u Kikindi. U Novom Sadu 23 stepena, na jugu nešto hladnije. Kraljevo, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac 20 stepeni, u Vranju 18, a na Kopaoniku 14 stepeni, najhladnije u Sjenici 10. Kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, u Vojvodini uz prolaznu oblačnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prilično je već toplo u Beogradu, napolju, iako je samo 24 stepena. Biometeorološka prognoza kaže da će ova situacija biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje onima koji imaju srčane tegobe, a kod meteoropata moguća je glavobolja. Edu Balkan je balkanska, nastavnička, roditeljska i ekspertska zajednica pojedinaca i organizacija koje direktno ili indirektno učestvuju u različitim nivoima formalnog i neformalnog obrazovanja na prostoru Zapadnog Balkana. Kažu, prepoznali su se po zajedničkoj potrebi da obrazovanje brišu granice među ljudima, povezuje ih entuzijazam, altruizam i želja za podizanjem obrazovne revolucije u ovom delu sveta. Sa nama je ovoga jutra Željana Radojičić-Lukić, učiteljica u osnovnoj školi Vrujci, jedna od oko 30.000 prosvetnih radnika koji čine ovu grupu. Dobro vam jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro. Prvo, iz Banje Vrujci.
Kako je u Banji?
U Banji je zeleno leto. Zeleno leto.
Mogu misliti da je tamo baš...
Bilo je dosta kiše, pa je sad prilično zeleno i liči na proleće, a nekako smo i mi svi još uvek onako kalendarski u aprilu.
Pa to nam je očigledno svima situacija. Nego da se vratimo ovoj priči. Od koliko učitelja i nastavnika je zapravo krenula ova priča? I koliko vas sada ima, jer nađoh podatak da broj onih koji se učlanjuju u ovu grupu neprekidno raste?
Pa evo, u Balkanskoj nastavničkoj mreži je negde, pa ja mislim da je 5-6 manje od 30.000. Znači, ima nas 30.000 i svi smo država bivše Jugoslavije, mada ja vidim tu i nastavnike iz drugih okolnih država. Ima dosta nastavnika iz celog sveta koji prate negde naš rad na Balkanu i mogu vam reći da smo prepoznati u svetu po tome što smo prosto nekako u nevreme uspeli da umrežimo toliki broj nastavnika. Kad kažem nevreme, mislim pre svega na ovu pandemiju.
Jedan od ciljeva koji ste naveli u vašem opisu, ko ste i šta ste, kaže da putem celovitog pristupa osvetlite autentičnost ovog podneblja Balkana. Jedna od zajedničkih stvari na Balkanu je to da svi govorimo mnoge različite jezike. Kako ste se tu snašli? Kakva je tu komunikacija? Kojim jezikom se dogovarate?
Mi kažemo da komuniciramo našim jezikom i kažemo prevodimo naš jezik. Kad kažemo prevodimo naš jezik, to podrazumava da ne pričamo na engleskom, nego pričamo na svim ovim našim balkanskim jezicima. Pa pazite, znači nema tu jezičke barijere. Razumeju Makedonci odlično srpski, razumeju Hrvati srpski ili bosanski ili slovenački nekako malo teže, ali uglavnom razumeju se nastavnici.
A koji su ciljevi koji su vas okupili?
Pa pre svega loši obrazovni sistemi. Mi smo nekako, pa barem moja generacija, obrazovala se u tom nekom jugoslovenskom obrazovnom sistemu i većina nas koji smo ovdje okupljeni je negde ta generacija i mi smo nekako navikli da kažemo da smo se obrazovali u jednom dobrom obrazovnom sistemu. Onda iz tog dobrog obrazovnog sistema koji je bio prilagođen tadašnjem vremenu nastalo, da kažem, evo 6 novih obrazovnih sistema i oni su svi loši. To je sad zajednička odrednica. Znači, mi imamo 6 loših obrazovnih sistema. Možemo da kažemo da je Slovenija nekako ispred nas, ali sve ove druge zemlje jako, da kažem, baguju. Srbija je tu negde na sredini, ali ništa bolja od ostalih da može sad da se pohvali ili da bude reper u regionu u nekom segmentu reforme obrazovanja, pa da kažemo, evo, možete nas u tome pratiti. Ne mogu nas pratiti ni uče.
Vaš cilj je, ili jedan od vaših ciljeva je zapravo da popravite te obrazovne sisteme kao ljudi koji rade u samom tom obrazovnom sistemu. Tokom vanredne situacije svi smo bili prinuđeni da promenimo način rada, da kad tako kažemo osuđeni ste na online nastavu. Da li vam je to pomoglo da bolje sagledate sistem obrazovanja i da vidite šta i kako bi mogli da unapredite i da li ste to negde zabeležili?
Da, upravo to, nekako kada smo se našli tog 15. marta u tom nekom beznađu i kada smo potpuno bili svesni da od sutra počinje sasvim jedno drugo doba koje sad svi zovemo ta nova normalnost koju je jako teško prihvatiti, ali ona je tu. Shvatili smo u stvari koliko toga ne znamo, a koliko toga moramo brzo da naučimo. Nas na fakultetu nisu školovali za nastavu na daljinu. Dobijali smo mi neke obuke u međuvremenu svi, neko manje, neko više, i nekako smo i vidjeli sada da su se najbolji nastavnici najlakše snašli i naša Balkanska nastavnička mreža bila je specifična po tome što su najbolji nastavnici se brzo umrežili i ponudili gotove digitalne nastavne materijale onima koji su se isto umrežili, ali su se nekako lošije snašli u celoj ovoj situaciji. I ja sam često i govorila sad tokom ove pandemije i naše nastavne godine da su nas samo ubacili u reku, nisu nam dali nikakav pojas ni za spasavanje, ništa, nismo plivali, a Balkanska nastavnička mreža je možda bila taj nekakav pojas za spasavanje da se neki nastavnici ne uguše u svemu tome. Naravno, ostao je veliki broj nastavnika izvan Balkanske nastavničke mreže, dosta nesnađen, i to je ono što mi sad i ovih dana čitamo u medijima, da su roditelji jako nezadovoljni online nastavom, da kukaju ako je u septembru, ponovo se to ponavlja, i negde mislim da je i zadatak Balkanske nastavničke mreže da, kao što je bila servis tokom pandemije svim nastavnicima regiona, da ostane taj servis i da ovo leto iskoristimo da osnažimo druge nastavnike koji još uvek nisu snađeni. Kako se na pravi način realizuje nastava na daljinu, da ona ne bude opterećenje roditeljima, a da bude nekako zadovoljstvo učenicima.
Da li mogu i roditelji da vam se pridruže i zatraže pomoć u realizaciji te nastave?
Da, i tu su oko nas, evo, celo leto. Mi smo pokrenuli pre nekih, da kažem, 15 dana peticiju sa nekih 15 vrlo važnih zahteva pomoću kojih želimo da resetujemo obrazovanje. Obrazovanje, znate, ovako kako jeste na ovim prostorima, ono se ne može reformisati kako su pokušavali decenijama, da kažem, unazad. Ono se mora resetovati, mora se ispočetka napraviti nešto novo. E sada, upravo tom peticijom pokrenuli smo tih 15 zahteva i mogu vam reći da su tu najviše priskočili roditelji. Roditelji su najviše negdje razumjeli. Naravno, među tih 15 zahteva postoji itekako zahtevi koji uvažavaju neke potrebe roditelja, kao što je potreba, recimo, da se svake godine ne kupuju udžbenici, da se ne troši ogroman novac na to, ili potreba da se, kada se plaćaju rekreativne nastave, ne plaća direktno učitelju, odnosno da moju dnevnicu ne finansira roditelj mog učenika, nego da ga finansira država ili škola.
Da, to su neke stvari koje ćemo mi pratiti kako se događaju i kako se rešavaju. Ono što je sada interesantno, direktor jedne beogradske škole upozorio je na moguće veće probleme ako bude od septembra ponovo online nastava, veće probleme za prvake i petake. Imate li tu neki savjet za prvake, petake i njihove roditelje?
Evo, ja sam učiteljica otprilike budućeg prvog razreda, ukoliko budemo imali dovoljan broj učenika. u početku, u momentu kad sam shvatila da treba da recimo radim online sa učenicima prvog razreda, sa 30 godina radnog staža, ja sam u onom momentu bila kao uplašena, pa kako ću to da sad realizujem, onda sam to sve posložila u glavi, naravno ne mirujem, nego istražujem kako to rade neki drugi napredni sistemi i sada sam shvatila da to može lagodno da se uradi bez neke velike frke. Opismeniti dete može se i online, ali bojim se da je mali broj učitelja za to spreman. E to je otprilike ono, ona naša potreba za stalnim stručnim usavršanjem, za stalnim profesionalnim radom na sebi. Jer učitelji koji nisu u dovoljnoj meri iskoristili sad upravo ovo vreme da rade na sebi, da iznalaze nekakve druge alate, da istražuju kako to rade neki učitelji tamo u nekom belom svetu, lošije će se snaći. Ali opet sa druge strane, mislim da ima sada jako dovoljno vremena da se svi dobro pripremimo, ali Ministarstvo prosvete ipak to koje nama treba da pošalje nekakve standarde, da kažem, online nastave. I to je bio naš najveći problem tokom ova prethodna tri meseca. Mi nismo imali jasne standarde kada držimo nastavu, u kojem vremenu, koliko traje čas, da li se s detetom dopisujemo u 12 noću ili u 12 danju. Znači, to su ipak neki standardi koji su morali sa jednog mesta da krenu i da budu isti na nivou države.
Ostaje nam da se nadamo da će od septembra barem taj deo biti rešen. Hvala vam najlepše za učešće u našem jutarnjem programu.
Hvala vama.
Bila je ovo Željana Radojičić-Lukić, učiteljica u osnovnoj školi Vrujci, a snimanje novih nastavnih jedinica za sljedeću školsku godinu počinje 27. jula.
Eko. Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pola devet prošlo za dva minuta. U Beogradu temperatura 24 stepena i uz Negotin to je najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku. U Novom Sadu je 23, u Nišu, Ćupriji, Kruševcu i Kraljevu je 20 stepeni, u Vranju 18. A Centar za promociju nauke posetio je i neke od ovih gradova i mnoge gradove Srbije, a Dan nauke, možda i svoj dan, 10. jul, počeo je da obeležava tog dana i nastavlja do kraja jula meseca, a sve uz pomoć najmlađih lica nauke, učesnika i saradnika u naučno-popularnim programima. Na društvenim mrežama druženje sa ovim mladim ljudima se nastavlja skroz do kraja jula meseca, a šta to sve tačno znači i kako je zapravo ceo ovaj projekat zamišljen? Pitamo Jelenu Joksimović iz Centra za promociju nauke. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi to smislili da se ova lica nauke pojavljuju i gde mogu da ih vide ljudi?
Da, pa razmišljali smo koja su to najreprezentativnija lica nauke ili koja su to... koji je to način na koji možemo da obilježimo Dan nauke, da bude u pravom nekom duhu slavljenja toga šta nauka znači. I onda smo naravno došli do naših lica nauke sa kojima smo u prethodnom periodu cijelu godinu se družili na različitim dječjim naučnim kampovima, kako ste pomenuli, u različitim gradovima u Srbiji, na maloj naučnoj ekspediciji koja je bila u Beogradu. Dakle, to su djeca koja su nekog uzrasta od 8 do 15 godina i koja su veoma radoznalog duha i zainteresovana za nauku, koja su pokazala taj svoj, kako da kažem, neumorni naučno-istraživački duh i koja su sa nama dijelila ideje o kojima ni mi nismo ništa znali, iako smo mi bili ti neki kao odrasli koji treba njih nešto da naučimo. Tako da... su oni sada naša lica nauke, to je 22 od njih, u našim programima je bilo značajno veći broj djece. I oni su kroz kampanju lica nauke ispričali priču o tome šta vole da istražuju i zašto misle da je nauka super. Tako da sad te njihove priče predstavili smo na dva načina. Jedan je taj virtuelni koji je ovih dana najpopularniji zato što smo svi ograničeni na neki način i u kretanju i u ovaj kontaktima. Tako da se na našim društvenim mrežama pojavljaju te njihove priče ispričane kroz niz postera, ali svaki od tih postera i ujedno to je i drugi način na koji smo predstavili lica nauke, ostavlja mali prostor da bilo ko može da interaguje i da sad smo postavili, da tako kažem, malu postavku interaktivnu u mikrogaleriji Centra za promociju nauke u ulici Kralja Petra 46, pa koji je u Beogradu i prolazi tu, da možda je i vidio. Kada priđete našoj mikrogaleriji, vidjet ćete ta lica, vidjet ćete njihove priče, ali moći ćete i da se oglednete, fotografišete i dodate svoje odgovore na ta pitanja. Šta volite da istražujete, zašto je nauka super?
da se uključite u naučne istraživanja.
Tako je.
Centar za promociju nauke je bio u Šapcu, Kikindi, Cilajncu, Smederevu, naravno Beogradu. To su sve bili dečiji kampovi, radionice u kojima su učestvovala deca osnovci. Kada i gde ponovo mogu da se očekuju ti kampovi? Da li će sada biti samo virtuelni ili će biti i u realnosti?
Da, pa veoma smo dugo čekali da vidimo da li će biti moguće izvesti ljetni dječji naučni kamp uživo, jer ljetni kampovi su uvijek na otvorenom, pa smo mislili da će situacija dozvoliti da ovaj put organizujemo zaista i ponovo uživo, ali nije moguće nažalost, tako da od prvi sljedeći kamp je od 3. do 7. augusta u virtualnom prostoru. To je naš virtualni dječji naučni kamp. Loša stvar je što nećemo moći baš kao što smo navikli da idemo kroz parkove, šume, da istražujemo uživo, bar ne grupno, ali dobra stvar je što je otvoren za svu djecu u cijeloj Srbiji. Tako da je to jedna prednost. Do sada nikada nismo imali kamp u kojem istovremeno učestvuju djeca iz svih krajeva Srbije, to će ovog puta biti slučaj. Otvoren je, to jest program je predviđen za školarce, osnovnoškolskog uzrasta prije svega, znači od 1. do 8. razreda za sve. Naravno, ukoliko se neko stariji prijavi, mi nećemo odbijati takve prijave i radovat ćemo se da i oni učestvuju sa nama.
Ja se nadam, oni će se snaći već uveliko sa svim tim načinima da se uključe i pridruže. Hashtag volim da istražujem i hashtag nauka je super, mesta na kojima možete naći na mreži ove mlade ljude. Vama hvala, a mi ćemo za koji minut da upoznamo jedno od tih lica nauke i kroz do kraja jula meseca da predstavimo, nadamo se, još nekoliko ovih mladih budućih naučnika. Hvala vam.
Hvala vam što pratite naš rad i volite nauku.
Bila je ovo Jelena Joksimović iz Centra za promociju nauke, a za koji minut upoznaćete i jednog mladog budućeg naučnika.
Thank you.
I evo, kako smo i najavili, prilika da upoznate mlada lica nauke, najmlađa lica nauke u Srbiji. Dogovor sa njima je bio da se kratko predstave i odgovore na nekoliko pitanja. Sami su se snimali i poslali našoj redakciji svoje tonove. Ovo su Andreja i Enisa.
Zdravo, moje ime je Andreja Đorđević, imam 14 godina i idem u osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj. Prvi put sam se sreo sa naukom kada sam bio jako mali, imao sam 4 ili 5 godine i tada sam pomagao tati da nešto popravi. Ne mogu da setim tačno šta je bilo u pitanju, ali znam da je bilo nešto vezano za struju i tada sam zavoleo nauku i jako mi se dopala. Kod nauke me je privuklo to što je jako zanimljiva i zato što mi pomaže da dobijem odgovore na pitanja koja mi interesuju i tako stičem nova znanja. Ja volim da istražujem sve stvari u oblasti elektrotehnike. Vršnjacima predlažem da nađu neku oblast koja njih interesuje i da traže odgovore na pitanja koja ih zanimaju i tako će vidjeti da nauka super i dopašće im se. U budućnosti planiram da istražim i da dobijem odgovore na pitanja kako funkcioniše telefon i kako funkcioniše kompjuter.
Ćao, ja sam Enisa. Pohađam 8. razred osnovne škole Branko Radičević u Smederevu. Imam 14 godina. Bavim se sportom, treniram odbojku u Semendriji i igram u poziciji primača i libera. Omiljeni predmeti u školi su mi engleski i hemija. Hemiju smatram veoma zanimljivom i verujem da je ona ta koja me zbližila sa naukom. Sa naukom sam se prvi put srela na dečijem kampu koji je organizovao Centar za promociju nauke. Osim toga što sam naučila nešto novo i bila bliža nauci, naučila sam da se kritika drugih prihvaća i da je ona zapravo mnogo od pomoći. Volim da istražujem o zemljenoj kori jer smatram da se još uvek nije otkrilo onoliko koliko postoji. Svojim vršnjacima predlažem da svoje slobodno vrijeme posvete nekom od kampova jer je prezanimljivo upoznati nove ljude i deliti razne mišljenja o određenoj temi. Na taj način će im nauka možda odgovoriti na neka njihova neodgovorena pitanja, jer su se sva moja neodgovorena pitanja krila u nauci. U budućnosti bih voljela da barem ako ništa pokušam da istražujem u supstancama, zemljenoj kori i gravitaciji. S obzirom da stvarno volim sport, voljela bih i o sportu nešto više da saznam. Što se supstanci tiče, omiljena supstanca mi je magnezijum. Magnezijum koji čini čak 13% ukupne mase planete Zemlje. On je 8. najrasprostranjeniji element u zemljinoj kori. Magnezijum je siva, čvrsta supstanca, veoma male gustine. Zaista mi je drago što sam sve ovo mogla da podelim sa vama. Hvala!
8:47, ako vam je jednostavnije, 13 minuta do 9, idemo sada u Kikindu. U Kikindi se održava 39. simpozijum skulptura u terakoti, Tera, uz učešće 6 stvaralaca iz celog sveta. Do kraja jula oni će imati priliku da stvaraju skulpture od gline, materijala autentičnog za banatsku ravnicu. Kako se tamo radi i kakvi su utisci, zabeležio kolega Branislav Prokić.
Mark Lutold iz Njurka jedan je od 6 učesnika ovogodišnjeg simpozijuma skulpture Tera. 58-godišnji profesor akademija u Šangaju i Njujorku i pored pandemije nije ni trenutka oklevao da dođe u Kikindu, jer svaki umetnik samo jednom dobio poziv za učešće u jedinstvenoj radionici. Umetnik iz Sjedinjenih Američkih Država, Mark Lutold.
It's fantastic. Fantastični utisci, zaista sam impresioniran. Nije veliki grad, ali imaju svetsko dešavanje. Nije ni čudo što je umetnicima stvar prestiža da stvaraju ovde, jer su uslovi odlični.
Tamara Sekulić je umetnica iz Osijeka, uzbuđena je zbog učešća, ali tužna jer je to samo jednom.
Jako sam se obradovala pozivu, to mi je bila i velika i čast što ovdje sudjelujem. Nadam se da ću barem doći u posjetu, kad već više neću moći biti sudionik.
Nikolaj Moldovan je vajar iz Bukurešta.
Za mene važno iskustvo jer je ovo mesto gde se rađaju monumentalna dela u terakoti. Ljudi su profesionalci, imamo svaku pomoć i atmosfera je pozitivna.
U prostoru nekadašnje kikinske fabrike crepe iz 1895. godine neobičan atelje umetničkog saziva Tera, na kome je do sada učestvovalo više od 200 vajara. Slobodan Kojić, direktor kikinske Tere.
Kudikamo sada olakšan odabir umetnika u vreme interneta, imamo lakoću uvida u produkciju vajara sveta, tako da tu nema problema. Problem imaju vajari da ne izgubi strpljenja, da sačekaju i da dođu na red.
U fundusu Kikinske Tere nalazi se više od 1000 skulptura. Izložbom dela nastalih na ovom sazivu biće po tradiciji otvoren naredni, jubilarni 40. svetski simpozijum terakote.
You're really lovely underneath it all.
6 minuta je do 9 sati. Samo da vas podsjetimo, informacija koja se poslednjih dana češće pojavljuje u medijima, a zaista je važna za sve nas, i Zavoda za transfuziju krvi upozoravaju da su rezerve krvi i krvne plazme na granici, da je potrebno da se javi što više dobrovoljnih davalaca, a i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine pozivaju posebno davaoce A krvne grupe, kao i davaoce svih krvnih grupa sa negativnim RH faktorom da daju krv. Radno vreme Zavoda u Novom Sadu je od 7 do 14 časova, nalazi se u ulici Hajduk Veljkovoj 9A, a brojevi telefona za sve informacije su 021 48 77 980 i 021 48 77 972. Inače, u Vojvodini danas će dežurati ekipe Crvenog krsta u Pančevu, u Crvenom krstu od 9 do 12, u Novom Miloševu u osnovnoj školi do 11 sati i u Bočaru u osnovnoj školi od 12 do 13 časova. Poziv stoji i za Beograđane i za sve ostale građane Srbije. Zaista je situacija teška i treba se potruditi sada i oko toga. Još jedna servisna informacija, na neki drugi način se bavi pitanjem krvi, reč je o komarcima. U Nišu je u toku uništavanje komaraca po četvrti put ove sezone duž rečnih tokova i zabarenih površina u niškim opštinama. Po treće do četvrtka 23. jula na terenu će biti od 8 sati, prvo u opštini Niška Banja i Medijana, a potom u Crvenom krstu, Panteleju i Paliluli. U Beogradu građani mogu svakog radnog dana od 7 do 15 časova da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca, i to pozivom na besplatan broj 0800 000 807 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskačistoca.rs. Ovo je novina u suzbijanju komaraca, sada mogu i građani sami da prijave. Ponavljam, broj je besplatan 0800 000 807. Prijavite ukoliko u vašem kraju ima više komaraca, Gradska čistoća će se, nadamo se, potruditi da reši taj problem. Uskoro naše najnovije vesti, a onda nastavljamo sa zanimljivim pričama još dobrih sat vremena. I don't know why I did the things I did.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je od virusa korona preminulo 9 osoba, a od početka epidemije 491. Od 10.310 testiranih, 352 osobe su pozitivne. Na respiratoru je 198 pacijenata. Petogodišnje dete, kod koga je potvrđena infekcija, ima upalu pluća i leči se na Institutu za majku i dete, potvrdio je profesor Vladislav Vukomanović iz instituta. Dete je u fazi oporavka i lekari planiraju njegov otpust uskoro. Vukomanović je za RTS rekao da se u institutu težina situacija meri brojem primljene dece koja zahtevaju respirator i dodao da do sada takvih bolesnika nije bilo.
Nema nekih težih slučajeva koje smo primili recimo u posljednjih nekoliko nedelja. Stvar je ovako pod kontrolom. Mi pokušavamo da idemo korak unapred kada je reč o organizaciji prostora, organizaciji trijaže koja počinje od same kapije, da kažem, tu tehničari i lekari prepoznaju one koji bi eventualno bili sumnjivi. Oni idu u jednom smeru, ovi koji nemaju znake kliničke za COVID infekciju idu u drugom smeru. Trudimo se da otkrijemo na vreme eventualne bolesnike koji imaju COVID infekciju, a s druge strane da sprečimo taj horizontalni prenos, odnosno transmisiju virusa u okviru same ustanove.
Vanredna situacija zbog pandemije na snazi je u više od 30 gradova i opština u Srbiji. Posle Beograda najviše novoobolelih je u Šapcu, Kraljevu i Kragujevcu. U kliničkom centru Vojvodine na lečenju je 296 pacijenata, a u vojnoj bolnici na Petrovaradinu 27. Na respiratoru je 25 pacijenata. Iz Novog Sada javlja Milan Srdić.
U Vojvodini se pored 6 klinika ovde u Kliničkom centru Vojvodine i vojne bolnice u Petrovaradinu, još 6 opštih bolnica širom pokrajine je pretvoreno u COVID bolnice. Zvanični podaci o broju zaraženih su objavljeni pre 2 dana na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine i tada je Novi Sad kao i danima unazad obarao rekorde po broju novo inficiranih. Prema poslednjim zvaničnim podacima, to je 131 novo oboleli za samo 24 sata. Pored Novog Sada su ugroženi i Vrbas, Sremska Mitrovica, Ruma, Pančevo i Kikinda.
U Čačku je na bolničkom lečenju 164 zaraženih, a 12 je na respiratoru. Smanjuje se broj pacijenata sa simptomima virusa korona koji dolaze u COVID ambulante. Knjaževački zdravstveni centar saopštio je da jedna osoba koja je iz Knjaževca bila upućena u Niš na lečenje preminula od COVID-19. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će se situacija sa virusom pogoršati i apelovao na građane da koriste masku. Trump je donedavno odbijao da nosi masku, zbog čega je bio žestoko kritikovan u javnosti. Sada je međutim pozvao da se nose maske kada nije moguće održati fizičku distancu. Pozvao je i mlade da izbjegavaju barove u kojima je gužva. Usvajanje plana za oporavak ekonomije zemalja članica Evropske unije, kao i 7-godišnjeg budžeta Unije, dobra je vest za Srbiju i to iz dva razloga, rekao je za RTS šef delegacije Evropske unije u Beogradu Sam Fabrici.
Prvi je zato što politika proširenja se nalazi u budžetu za naredni programski period. Evropska unija je obezbedila 12,5 milijardi evra za predpristupne fondove. Dakle, to je povećan iznos i važno je biti tu. I naravno, smatra se da je Srbija svakako najveća ekonomija na Zapadnom Balkanu po veličini, ali je također i važan deo sredstava koji će na nju biti usmeren. Drugi razlog jeste da Srbija nije još uvijek članica, ali je mnogo blizu Evropskoj uniji i očekujemo mnogo veći, brži ekonomski oporavak Evropske unije da utiče i na ekonomiju Srbije.
U Hrvatskoj će danas biti konstituisan novi saziv sabora uz posebne epidemiološke mere i bez prisustva šefa države Zorana Milanovića. Predsjednik parlamenta ponovo će biti Gordan Jandroković, koji je na toj funkciji od maja 2017. godine. Sabor do kraja sedmice treba da podrži formiranje nove vlade mandatara Andreja Plenkovića, koja će imati 16 umjesto dosadašnjih 20 resora. Teniski turnir u Vašingtonu otkazan je zbog virusa korona. Pod znakom pitanja je i turnir u Cincinnatiju, ali i US Open koji je zakazan za 31. august. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1003 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti u 9. prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
I 9 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme u Vojvodini uz prolaznu oblačnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prognozirana biometeorološka situacija će relativno povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Kod meteoropata moguća je glavobolja. A prema merenjima od 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Beogradu je već 26 stepeni, 25 je u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, toliko je i u Kragujevcu i Valjevu, u Negotinu je već 27, u Sjenici 11, na Koponiku 16 stepeni, a u Kraljevu 22. Toliko je i u Kuršumliji, u Kruševcu 23, Ćuprija 24, a Niš, Leskovac i Zaječar 22 stepena. Ukoliko krećete na put, nije na odmet ponoviti kakvo je stanje na putevima Srbije. Iz Automotosaveza javlja se Tamara Ninić.
Pred vozačima još jedan pravi letnji dan sa visokim dnevnim temperaturama, zbog čega savjetujemo vozačima češće i duže pauze od vožnje, kao i da za vožnju ukoliko mogu biraju ranije jutarnje ili kasnije popodnevne časove, odnosno da izbjegavaju putovanje u onom najtoplijem delu dana. Saobraćaj za sada umerenog intenziteta i prohodnost najopterećenijih putnih pravaca je dobra, međutim zbog građevinske sezone koja je u punom jeku, na velikom broju deonica vozače očekuje izmene režima saobraćaja i moguća usporenija vožnja zbog radova ili obustava, zbog čega na njima moraju posebno da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog svoje i bezbednosti putara. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 11. avgusta izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa na deonici od petlje Doljevac do petlje Merošina. U zoni radova bit će zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka smera Leskovac-Niš, a saobraćaj će se odvijeti preticajnom saobraćajnom trakom. Do 1. avgusta izvodit će se radovi na sanaciji nadvožnjaka na državnom putu 1. B reda broj 23 i broj 28 deonica Kneževići-Bela Zemlja-Užice kod petlje Sušica, a saobraćaj se preusmerava preko novo izgrađene devijacije. Zbog radova na sanaciji mosta koji će se izvoditi do 24. jula na autoputu E75 kod petlje Subotica-Sever u smeru Novi Sad, granični prelaz Horgoš, u zoni radova saobraćaj se preusmerava u voznu i zaustavnu saobraćajnu traku. A zbog radova koji se izvode u punom profilu puta do 15. novembra na snazi će biti obustava saobraćaja na državnom putu 2. A reda broj 203 na deonici Pazarište-Tutin. Vozači na ovoj deonici moraju koristiti alternativne putne pravce. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj i to u intervalima od 60 do 180 minuta.
Ako se spremate na put, znate šta vam je činiti. Mi samo da vam najavimo da ćete u narednih sat vremena moći da čujete informaciju o tome kolika je vrednost javnih nabavki u Srbiji bila u prošloj godini i kakva je situacija sada. Ići ćemo i u Pirot, tamo je i dalje u toku pokušaj izmeštanja pritvora, no više detalje nešto kasnije, a pred sam kraj emisije podsjetit ćemo vas na Beograd početkom 80. godina prošlog veka, kada je naš glavni grad, a boga mi i celu tadašnju Jugoslaviju, zapljusnuo novi talas. No, sve po redu.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around and started talking, a pretty sissy would take me walking. Through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away here tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Oh, all right. How well I remember the look was in her eyes. Stealing kisses from me on the slide. Taking time to make time. Tell me that she's all mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only
who could ever teach me, was a child of a preacher man. Yes, she was cool. She was a sweet talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
Sati i 15 minuta. Vrednost javnih nabavki u Srbiji u prošloj godini premašila je 440 milijardi dinara. Novi zakon o javnim nabavkama, koji je 10. jula stupio na snagu, trebalo bi da podigne na viši nivo transparentnost postupaka i raspolaganja novcem, pripremila koleginica Sandra Cvijanović.
Kroz sistem javnih nabavki u Srbiji godišnje se prometuje nešto više od 8% bruto domaćeg proizvoda. Najveći naručilac je EPS, koji godišnje sklopi 8.000 ugovora vrednosti 58 milijardi dinara. Potom Klinički centar Srbije sa 14 milijardi dinara, a zatim slede MUP i ostali državni organi. Jasmina Marković iz Poslovnog udruženja ponuđača Srbije kaže da je novim zakonom predviđeno da sve bude obelodanjeno na portalu javnih nabavki, koji je dostupan kako učesnicima u procesu, tako i javnosti.
Sada se taj proces dokumentacije svodi na minimum, zato što će se sve dokazivati samo putem jedne izjave i putem dokumentacije koje će se preuzimati sa portala, i podnošenje ponuda će biti znatno jednostavnije, zato što će se takođe podnositi samo putem jednog klika. To će biti standardni postupak koji će biti apsolutno isti za sve ponuđače i za sve naručioce. Više prilagođavam konkretnom postupku javne nabavke, ne može da bude isti, na primjer, za kancelarijski materijal ili ukoliko neki klinički centar nabavlja lekove.
Kolika će je prednost primjene novog zakona o javnim nabavkama biti, najbolje se videlo tokom pandemije COVID-19, objašnjava Markovićeva.
Otvaranje ponude je bukvalno bilo blokirano, jer vi u postupku javne nabavke morate da omogućite javno otvaranje ponuda. Mora da učestvuju i ponuđači i naručioci, imate zabranu okupljanja na zatvorenim prostorima, znači nije moglo ni da funkcioniše sam državni aparat. Ovakvi postupci omogućavaju elektronsko i otvaranje ponuda i podnošenje ponuda.
Prema rečima Markovićeve, to što će se javne nabavke u buduće sprovoditi preko e-portala ne znači da neće biti kontrole.
Pa kao i do sada, javne nabavke u Srbiji kontroliše državna revizija, budžetska inspekcija i unutra naručujeca. Pretpostavljam da veći naručujeci kao što je EPS ili Klinički centar imaju interne revizije, ali osim toga mogu da kontrolišu sada i sami građani.
Među novinama u zakonu je i ukidanje sprovođenja postupka nabavki za dobra i usluge do milion i radova do 3 miliona dinara. Ti naručioci su u mogućnosti da nabavke sprovedu brže od drugih i nisu u obavezi da objavljuju na portalu, ali jesu u obavezi da poštuju propise jer će i oni biti kontrolisani.
Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On rit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais, on s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau, tout ce silence en écho. Je rêve de voir à tes morts, t'es pas si loin, pas si haut. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera?
que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour déjà apprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en blanco. Je rêve de boire à tes mots. T'as mis la main à terre. J'ai tant de toi sous la peau. Mais en feuille de tes mots, tes mots, tes mots. J'attends toujours ton écho. J'ai tout de toi dans la peau. On s'en met jamais. S'évapore, où reste-t-il dans notre tête? Comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps.
Idemo sada u Pirot. Pre dva meseca Uprava za izvršenje krivičnih sankcija donela je odluku o prestanku rada pritvora u Pirotu. Do danas nema obaveštenja da li je reč o privremenom ili trajnom ukidanju pritvora. Više sud i tužilaštvo u Pirotu uputili su apel Ministarstvu pravde, u kome traže ponovno aktiviranje pritvorske jedinice, zabeležio kolega Branislav Jovičić.
Tokom maja pritvor je iseljen iz Pirota, a Viši sud je obavešten da pritvorenike upućuje u Niš. To znači da pritvorenici, zbog istrage i suđenja, umesto nekoliko metara, sada moraju da prelaze i više od 100 kilometara. Branimir Kamitrović, sekretar Višeg suda u Pirotu, kaže da u Višem sudu i tužilaštvu smatraju da ukidanje pritvorske jedinice drastično povećava troškove suđenja i omogućava odugovlačenje postupka.
Odugovlačenje postupka ne pogoduje ni pritvorenom licu, jer ono ima pravo da se postupak protiv njega sprovede u što kraćem roku, bez povrede prava na suđenje u razumnom roku, a ne pogoduje ni sudu zbog dužnosti suda da postupak sprovede i okonča efikasno sa što manje troškova.
Advokati i sudije ističu da je ovo četvrti pokušaj da se ukine pritvor u Pirotu koji postoji već 120 godina. Apelu Višeg suda i tužilaštva pridružila se zajednica advokata Pirota. Slavoljub Stanković, predsednik ove zajednice, kaže da su uputili zahtev advokatskoj komori u kome traže da se ne dozvoli ukidanje pritvorske jedinice.
Pirot je jedini grad u Republici Srbiji koji ima viši sud, a da nema okružni zatvor niti pritvorsku jedinicu. Tome treba dodati i blizinu granice. Granični prelaz Gradine je jedan od najfrekventnijih u Srbiji, tako da tu i velika frekvencija ljudi i postojanje mogućnosti raznih pokušaja izvršenja krivičnih dela.
Sve zahteve sudija, tužilaca i advokata podržava i lokalna samouprava Pirota, ističe Jelisaveta Manić, javni gradski pravobranilac.
Ukoliko bi došlo do izmeštanja pritvorske jedinice, povećali bi se znatno troškovi kako u pogledu odvoženja pritvorenika i u smislu administracije, u smislu angažovanja dodatnog obezbeđenja pritvorska jedinica kao jedna vrsta mera obezbeđenja prisustva osumnjičenih mora da postoji u gradu.
U Ministarstvu pravde nisu želeli da komentarišu do kada pritvor neće raditi. U šturom saopštenju navode da u ovom trenutku ne postoji odluka da se zatvori pritvorska jedinica u Pirotu. We'll be right back.
Eko.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Za želi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. jula 356. godine pre nove ere rođen je Aleksandar Veliki, kralj antičke Makedonije i vojskovođa. Osvojio je Malu Aziju, Siriju, Egipat, Persiju i stigao do Indije.
Otići ću u Aleksandriju kada uhvatim Darija. Dokle god on ne bude lišen krune, neću stati.
Galopirao si čitavu noć.
Gonjenje ćemo nastaviti po najtoplijim časovima dana. Zadržat ću sa sobom samo 500 konjanika i to one čiji konji mogu ići po tim toplim nebom.
Kralju, ja ratujem skoro 50 godina. Broj mojih bitaka prelazi 100. Ja sam za Filipa izvojevao njegovu prvu pobedu. Znam šta se od ljudi može, a šta ne može očekivati. Vreme je da se zaustaviš i vratiš
nisi
kući.
Nisi umorni vojnici, Parmenione, već ti. Sasvim je razumljivo da se ništa više ne može tražiti od vojnika ako su njihovi komandanti prvi koji hoće da se vrate kućama. Uostalom, pošto mi sada Darijevo carstvo pripada, hoću da mu ispitam granice.
Na današnji dan 1456. godine kod Beograda je hrišćanska vojska pod komandom Janoša Hunjadija, poznatog kao Sibinjanin Janko, porazila tursku vojsku koju je predvodio sultan Mehmed II. Osvajač. U bici za Beograd učestvovali su i odredi despota Đurđa Brankovića, kao i krstaši koje je predvodio Franjevac Jovan Kapistran. Na današnji dan 1887. godine u Sremskim Karlovcima je preminuo Đorđe Natošević, lekar, pedagog i predsjednik Matice Srpske. Njegovo ime vezuje se za podizanje zdravstvenog vaspitanja mladih tokom druge polovine 19. veka, kao i za narodno prosvećivanje i rad narodnih škola širom Vojvodine i Srbije. Bio je prvi pisac udžbenika po Vukovom pravopisu, a osnovao je i učiteljske škole u Novom Sadu, Karlovcu, Pančevu i Pakracu. 22. jula 1932. godine preminuo je Jovan Tomić, istoričar i dugogodišnji upravnik Narodne biblioteke u Beogradu. Bavio se istraživanjem srpske istorije pod osmanskom vlašću koristeći neobjavljenu građu iz mletačkih arhiva. U emisiji Radio Beograda o Tomićevom zalaganju da Narodna biblioteka dobije zgradu na Kosančićevom vencu 1921. godine govorila je Svetlana Mirčov.
Tako da biblioteka prvi put dobija svoj dom, malte ne posle veka već postojanja. I onda počinje jedan neverovatno težak i mukotrpan rad koji je trajao skoro 5 godina. Opet Tomić sa svojim Anastasom Majznerom, sa 2 služitelja, prvo gomile tih knjiga vadi iz tih sanduka, to je samo gomila hartije. I postoje sačuvane fotografije u Tomićevoj zaostavštini, hodnici i odnosno kao hodnici, kao tuneli su gomila poređanih knjiga i oni ih polako godinama, zaista godinama, prvo čiste, pa onda sređuju, razvrstavaju i kasnije Tomić dobija još mladih ljudi koji su bili, ne baš bili vični, ali ih Tomić obučava da nauče bibliotekarsku struku, ali taj mukotrpan posao stvaranja biblioteke u zgradi na Kosančićevom vencu je zaista bio poduhvat kakav se retko događa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Dva minuta je do 10 sati. Sjećate li se Beograda početkom 80. godina prošlog veka i muzike koja ga je tada zapljusnula novim talasom? Bio je jun 1980. kada su prve koncerte imali Idoli, Električni orgazam, Šarlo Akrobata. Nešto pre toga novim muzičkim, ali i sociološkim talasom bili su okupani i Ljubljana, Rijeka, Zagreb. Cela nekadašnja velika država počela je tada da svira i peva Labudovu pesmu svoje različitosti od svih drugih na svetu. I ubrzo zatim je nestala. Ali je muzika ostala da nas zauvek podsjeća na to vreme. Obeležavajući 40 godina od pojave novog talasa kod nas, izdavačka kuća Laguna nedavno je objavila knjigu Bunt dece socijalizma, čuvenog rok novinara i publiciste Dušana Vesića. Sa njim je razgovarala naša Elizabeta Arsenović.
Mi smo o knjizi koja se nedavno pojavila, Bunt dece socijalizma, vašoj knjizi, već govorili. Govorili smo na dan kada se pojavila, jer smo procenili da je ovo jedna važna knjiga. Važna knjiga i za onu generaciju koja je stasavala zajedno sa novim talasom, ali jako važna knjiga i za današnju omladinu ili decu ili tinejdžere, kako god da ih nazovemo, mlade u svakom smislu, koji imaju neku nejasnu predstavu o tome šta je novi talas. Imaću jedno posljednje pitanje za vas, upravo u vezi sa ovim što sam sada rekla, ali idemo redom. Dakle, ono što će čak i one koji su bili svedoci nastajanja novog talasa moguće zgranuti, jeste da je prošle godine de facto bilo 40 godina kako se novi talas pojavio na ovim prostorima, kako da se to sad kaže. Jel?
S tim da je to bilo u Zagrebu, a da smo upravo u 40-godišnjici beogradskog pojavljivanja.
Da, zato sam i rekla malo pre na ovim prostorima kako se
ne,
sada...
Ne, 6. juna je bio prvi koncert Orgazma, 27. juna je bio prvi koncert gdje su bili svi zajedno.
Da.
Okrugo 40 godina.
Ali vi uzimate zapravo, ako sam dobro razumela, prvi album Prljavo kazalište iz 79. kao taj neki od datum ili godinu od koje se računa pojava novog talasa, koji se onda vrlo brzo preneo i eksplodirao, kako vi kažete, u Beogradu.
Računa se od 78. kad je kazalište objavilo prvi singl. Ali to je sve sitno nešto dok se ne pojavi ozbiljna ploča i dok se ne pokaže da je to, da je takav jedan bend u stanju da iznese jedan ozbiljan album. E, to je verovatno prva jugoslovenska ploča koja nije želela da liči ni na šta prethodno, nego je donela je nešto svoje. To je prva ploča sa domaćim razlogom.
Da, i ona zapravo se naslanja na pokret novog talasa, punk i novog talasa. To vrlo dobro objašnjavate na početku knjige Bunt dete
socijalizma. Ma znači šta, oni su kao punk, međutim oni nemaju pojma šta je to punk. I onda tu sad, tu stalno ti neki terminološki problemi koji u suštini nemaju nikakvog smisla. Jer to je kod nas bilo drugačije nego bilo gde u svetu. Samom činjenicom smo mi živjeli u nekom sistemu koji je bio jedinstven i taj novi talas je morao da bude jedinstven jer se određuje prema sistemu u kom živi. Ako nemate takav sistem nigde drugi u svetu, ne možete imati ni taj novi talas takav kakav je nigde drugde u svetu.
Ali je novi tako talas došao kod nas na talas onoga što se dešavalo u zapadnoj Evropi upravo u drugoj polovini 70. godine.
Muzički da, ali ta energija je bila čisto naša, taj razlog za novi talas je bio čisto naš. Inače bi to bio nastavak ljubavne poezije iz prethodnih, ne znam, 10 godina. Ključni problemi našeg rock'n'rolla su bili o kad će doći dan da sletim u Japan ili za koji život treba da se rodim. Mislim, to je bez veze da rock'n'roll nikad ništa ne govori. To je prvi put da je rock'n'roll izašao na scenu s tim da nešto kaže. I ta forma sama nije mnogo bitna, da li je to punk ili ono što u stvari jeste. Prije ovo kazalište je htjelo da svira Rolling Stones se pa nije umelo. Pa to što je izašlo iz tih instrumenta gdje su oni htjeli da sviraju Rolling Stones se pa nisu umeli, to je bio taj neki njihov punk. Ali vi danas kad pogledate sa ove distance, tu nije punk. To je neki garažni...
A da li je Pekinška patka punk?
Jeste. A...
I ona je ovde, ali tako?
Jeste, naravno.
I tu je taj miks zapravo tog punka i novog talasa.
Da, znači tako... on je bio jedinstven kod nas i ja nisam mislio da treba da, da odvajam tu prvu generaciju. To su bili ljudi koji su delili istu publiku, iste bine, iste uslove, iste diskografske kuće. Oni su jedna scena.
Pojave, dakle, išla Buldožer najprej u Sloveniji, jel' tako? Pa onda...
Buldožer, ja kažem da je Buldožer nešto što je prethodilo toj sceni i direktno uticalo na njenu pojavu. Jer Buldožer je prvi rekao da treba ići svojim putem. Ali tek ta generacija koja je slušala Buldožer je uspela to da napravi kad je sasala.
Da, onda smo išli na Zagreb, jel' tako? To je sledeća stanica... I tako se približavamo Beogradu.
Prva stanica je Ljubljana, druga stanica je Rijeka. Tamo se isto događa praktično neposredno posle Ljubljane. Pojava Parafa i Termita. I onda Zagreb sa kazalištem
Jazrom, naravno.
I onda se iz Jazre razvija film i haustor. I to je otprilike to. Da bi se, evo da ponovim, pred okrugu 40 godina stvorila isto tako scena u Beogradu.
Ali ona je eksplodirala, vi kažete. To je, to nicalo su kao pečurke, ali tako to je prosto...
To je u dva mjeseca se sve desilo. Od ne znam, posljednjeg koncerta Limunovog drveta koji je bio 26. aprila. Onda je u početku maja umro Josip Broz. Evo, znači, 6. jun, prvi koncert Orgazma. 27. jun, prvi koncert Idola, Šarla i Orgazma. A ja sam objavio svoj prvi tekst u mainstream novinama u aprilu.
80.
Da, mi smo potpuno, praktično svi izašli svako na svoj način u jedno kratko vreme.
Da. Ono što je zanimljivo i što vi sami u uvodnom delu knjige Bunt dece socijalizma napominjete da ovo nije enciklopedija. Ja to mogu da potvrdim jer sam jedan deo knjige stigla da pročitam pre ovoga razgovora. Ovo je zapravo jedna vrlo zanimljiva priča potkrepljena mnogim dokumentima, mnogim datumima, preciznim opisima događaja, imenima, prezimenima aktera, nadimcima, pa i čak kako su se ti nadimci menjali. Evo, ko želi da sazna kako je Johnny Štulić dobio nadimak Johnny, može da pročita upravo u vašoj knjizi. Dakle, zaista jedan fantastičan prepleta i svega, literarno izvanredno napisan, moram da vas pohvalim. I sada u ovom razgovoru ja čujem kako vi neverovatno baratate tim datumima i svim tim, vi ste zapravo hodajuća, pa da ne kažem enciklopedija, ali hodajuća hronika tog vremena koje je presudno uticalo zapravo na sve nas, moram da kažem i na moju generaciju koja je malo kasnila, malo, ja nisam baš uhvatila početak svega to, ali obeležilo zaista i obeležava i dan danas naše živote.
Ja sam isto dete novog talasa, rekao sam, ja isto, meni isto 40 godina bavljenja muzikom.
E sad, ono što takođe, u što ste uspeli, što je bila vaša namera, je da nikoga od aktera ne prikazujete samo onako kako je nekad bilo. Znači, nego to su i dalje neki živi ljudi koji su potom živeli, radili neke druge stvari, neki preminuli, neki još uvek žive, rade neke druge stvari i tako dalje. To je vaša zapravo namera kao autora i bila, zar ne?
Pa ja sam protiv te mitološke beogradske škole koja zamrzava ljudi u vremenu. I time im ne čini nikakvu uslugu. Čak im čini veliku štetu. Ne dozvoljava im da sazru i da postanu ličnosti. Oni ostaju ono što su bili, ne znam, te 82. godine i to je to. Mislim, to su likovi iz stripa. A ja bih volao da to budu stvarni likovi iz života.
I rekla bih da ste u tome i tekako uspeli. Ono što je isto važno, posebno važno za nove čitaoce, mlade čitaoce, to je što dajete jednu sociološku analizu trenutka istorijskog u kom se pojavljuje novi talas.
Kako će neko da razume to ako ne razume šta je tad bilo?
Okolnosti svakako. I zašto je taj angažman toliki zapravo doneo toliku promenu koja... reflektuje još uvek i dan danas, ali ono što sam rekla na početku razgovora, moram to da vas pitam, vi znate da se sada EKV svira na svadbama?
Da.
I kako to vi ocenjujete? Pa, je li to dobro ili loše?
Ja mislim da je dobro. Ja mislim da je dobro. Oni se nisu borili za to da ih na kraju sluša samo jedan određeni krug ljudi zaključen u neke sobe. Ja mislim da je to dobro. E sad, neko će reći da sad ova nova kultura prisvaja te bisere stare kulture praveći od sebe neku demokratsku kulturu. Ali to je tako kako je, mislim, u ovoj situaciji mislim da je bolje da se VKV sluša nego da se ne sluša.
A kuda je nestao ovaj bunt te dece socijalizma kada su...
Pa nestao je u ratu, nestao je sa nestankom srednje klase. Ok, na ovoj Jugoslaviji je izašao iz srednje klase, a u momentu kad je srednja klasa nestala, nestao je rock'n'roll. Taj jedan fini komfor proizvodi rock'n'roll muziku. Znači, ne previše para, jer previše para se postane dekadentan, ni premalo para, jer premalo para ne možeš da kupiš gitaru koja valja. Ali nekad da tata donese svakog prvog neku finu platu od koje može da se živi i da se misli o tome što bi se radilo, a ne da se ide ujutru u kladionicu, a onda na blejanje, pa posao kladionicu, a onda se uveče kao nešto radi, to ne može. Ne mislim da danas ljudi i nemaju, i čini se kao da nemaju nikakvog razloga za bunt, kao da je njima sve dobro i gledaju ili da se uvale negde na neki državni budžet, pa ako ne mogu onda da idu preko. Mislim da nema volje danas da se uzme svoje sudbine u svoje ruke.
Ali to znači da je umro rock'n'roll?
Pa ja mislim da onaj njegov značaj je umro.
Ma da imamo celu generaciju, jednu novu, mladu scenu koja je pokušala nešto se batrga. Ima toga, ali nemaju prostora.
Pa znate šta, teško da će ga i dobiti ako se sami ne izbore za taj prostor. Jer misli se da bi se ovi o kojima pričamo danas izborili da nisu imali hitove. Znači, mi i dalje nemamo hitove, a pričamo o tome kako je potreban veći uticaj. Uticaj se stvara isključivo hitovima. Znači, ajde vidim da neko ima hit kakav je bio, ne znam, Zamisli život u ritmu muzike za ples ili Majčiki ili Krokodili dolaze. Baš da vidim da ne bi svaki radio to vrteo svako dana po 20 puta. Ali nema više takvih pesama.
Možda da uzmu recept iz vaše knjige. Može li se tu naći recept?
Ne, on kaže. Ja sam pravio knjigu o bijelom dugmetu pre nekoliko godina gdje je bio detaljno opisan Bregovićev recept. Koji je najbolji od svih recepata. I nikoga nije preuzeo i primenio. Tako da ne verujem da idaće odavde. Ali moramo da pokušamo.
Svakako, delim vaše mišljenje i zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vam što ste me zvali.
Hvala Dušanu Vesiću koji je bio gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
5 minuta je do 10 sati. Dođe smo do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa i na samom kraju da vas podsjetimo da je situacija sa zalihama krvi prilično kritična, a inače prikupljenje krvi u svim ovlašćenim transfuzijskim ustanovama odvija se prema planiranom rasporedu jer su krvi komponente stalno potrebni pacijentima. U Beogradu danas krv možete dati u opštini u Grockoj, u Domu zdravlja na Čukarici u Požeškoj ulici, zatim u Zaječaru, Šapcu, Pančevu, Novom Miloševu, u Bočaru i naravno u Beogradu u Svetog Save 39 u Zavodu za transfuziju krvi. Oni rade od 7 do 19 sati. Novina u servisnim informacijama je i broj telefona koji je objavila Gradska čistoća, a na koji možete da se javite i prijavite lokaciju na kojoj primećujete veće prisustvo komaraca. Poziv na broj je besplatan, a broj je 0800 000 807 ili možete javiti putem elektronske pošte, adresa je ekologija@gradskacistoca.rs. Na samom kraju ovog jutra podsjećamo vas, dan će biti topao, pazite kuda se krećete, kako se krećete, nosite masku, a Dejan Lazić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Ružica Zorkić-Radičević žele vam prijatan dan i ostanite na talasima Radio Beograda 1.